Velkommen til Kino.dk's filmpodcast og vores interviewformat, Den Varme Biografstol, hvor jeg taler med en brandaktuel personlighed fra film- og serieverdenen. Min gæst i dag har intet mindre end 7 Bodil-statuetter, 10 Robert-statuetter og masser af film og serier på CV'et. Hun er blevet kaldt dronning af dansk film, Trine Dyrholm. Trine Dyrholm er lige nu aktuel i en ny dansk film. I Birthday Girl spiller hun mor Nana, som vil fejre sin datters 18-års fødselsdag på et cruise-tog til Bahamas. I denne episode dykker vi ned i Trine Dyrholms karriere. Vi kommer forbi Melodi Grand Prix som 14-årig, debutfilmen, som Dyrholm vandt sin første Bodil for, og rigtig mange af karrierens vigtige roller i film og serier som Festen, Taxa, I Kina spiser de hunde, Forbrydelser, En Soap, Hævnen, Den Skaldede Frisør, Kollektivet, Dronningen og mange flere. Vi runder Trine Dyrholms udenlandske karriere, der kun lige er begyndt. Vi taler herunder blandt andet om en tysk zombiefilm, en britisk serie med Julianne Moore og meget mere. Birthday Girl kan ses i biografen fra 4. april, og i næste uge kan I fange et interview med instruktør Michael Nord i vores podcast feed. Mit navn er Daniel Hartvig, og jeg er nyhedsredaktør på kino.dk. Tak for at lytte med. Så kan jeg byde velkommen til Trine Dyrholm. Velkommen til Kino.dk's filmpodcast.
Tusind tak.
Trine, jeg skulle lige til at sige velkommen hjem, for jeg var på din Instagram. Der så, at du har lige været i Frankrig.
Ja,
ikke rigtigt, til seriefestival.
Ja, Serious Mania.
Serious Mania, med din kommende nye serie, Rematch.
Yes.
Ja, det er jo meget spændende.
Ja, det er meget spændende.
Og det er en fransk-britisk serie, eller hvordan hedder det så?
Ja, altså den er fransk-produceret, fransk-kanadisk produceret. Det er en miniserie, der handler om Garry Kasparov, som spillede skak mod computeren Deep Blue i sådan en meget stor event i New York i 97. Så den handler ligesom om, den foregår i 96 og 97, den periode. Mest af alt i hvert fald.
Ja.
Og, og det er en kanadisk instruktør, som bor i Montreal, Quebec-området, hvor de taler fransk. Så det var nærliggende. Det er en fransk producer, der har fået ideen til projektet. Og han har så peget på ham her, instruktøren, og så er det et internationalt cast.
Ja.
Så det er sådan en europæisk produktion med lidt Canada-vibe.
Ja, ja. Ja, altså det er jo utroligt spændende at følge med her, fordi altså, nu er du aktuelt i Birthday Girl, som vi også skal tale os om i dag i de danske biografer. Så har du Rematch på vej, og så er der også Marion George, som kører lige nu i Danmark på Sky Showtime.
Ja.
Så du er jo yderst aktuelt lige i øjeblikket, må jeg sige.
Men det er også nogle gange, at når jeg laver projekter, så er det jo sådan ikke altid, at de lige kommer ud der, hvor de skulle, og så bliver ting rykket og alt sådan noget. Så lige nu, der har jeg virkelig sådan en, hvor alt kommer ud, og jeg har faktisk også en engelsk film, som jeg lavede for nogle år siden nu. The Almond and the Seahorse hedder den, med Rebel Wilson og Charlotte Gainsbourg. Og den havde vi sådan en premiere på i Zürich for 2 år siden. Vi havde jo premiere i Zürich på Birthday Girl i september sidste år, men for 2 år siden, der havde vi så premiere på den her. Men nu har den endelig fået UK-distribution, så nu kommer den ud derover i England og kan så komme ud i Europa. Ja. Og det er jo bare sådan, gamet er, at nogle gange så er der nogle ting, der ligger og venter på, at tiden bliver rigtig, og der er så mange ting, der skal gøre sig gældende i forhold til at udkomme med sine produkter, og om den rigtige kanal lige finder, og du ved, alt sådan noget. Ikke?
Ja, helt sikkert.
Så,
og så lige pludselig kan
man være. Og lige pludselig så kommer det på samme tid, det hele, ikke?
Ja, man,
og det er lidt nu.
Ja, 4 gange aktuelt, kan man sige.
Men jeg vil så sige, at hvad hedder det, Rematch kommer først ud til september.
Okay.
Og den, fordi det var kun fordi, at vi var udtaget til konkurrence i Serious Mania, at vi var dernede og lavede ballade.
Ja, i dejlig varme så det ud til. Var det noget varmere end i Danmark i Frankrig?
Det var mere sol, vil jeg sige. Okay. Altså det var måske også en lille smule varmere, men det var faktisk ikke sådan. Det var ikke sådan forår på den måde. Det synes jeg ikke, det var.
Vi kan godt afsløre, nu vil vi optage dig. Det er regnfuldt
udenfor. Det er meget, 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 meget gråt i dag, ikke?
Men planen i dag, Trine, det er jo selvfølgelig, at vi skal snakke om vi er mest af alt samlet for at snakke om Birthday Girl.
Ja.
Men jeg vil egentlig starte med sådan at arbejde os frem i karrieren, indtil vi kommer frem til Birthday Girl. Så skru båndet lidt tilbage.
Ja.
Og jeg har læst, at du ret tidligt begynder at optræde og spille teater. Allerede en 8 års alder, eller noget i den stil?
Ja, jeg plejer at sådan sige, at jeg debuterede i sådan en mere eller mindre professionel sammenhæng, da jeg var 8. Fordi at jeg sang det ene hovedparti i sådan en kæmpe børnekors kantate, som John Højby havde skrevet, Lars Højbys far, faktisk havde skrevet sådan en kæmpe kantate til børnekorene, og der var måske 300 børn, der sang. Og så stod jeg så og skulle synge det ene soloparti sammen med Odense Symfoniorkester. Så det var lidt sådan i Odense Koncertsal, og det var sådan en ting, ligesom, ikke? Og man kom i avisen, der var sådan et billede af, at jeg stod og sang i avisen og sådan noget. Så det var sådan den første sådan professionelle eller offentlige, eller hvad man kan sige, sådan lidt større optræden.
Ja.
Og så startede jeg med at spille børneteater ude på i den fynske landsby, på Fyn, hvor jeg kommer fra. Og ja, det gjorde jeg så hver sommer, og siden jeg var 10, og så kom jeg med på Odense Teater og var med der i et juleeventyr, og så røg jeg ud på Radio Fyn, så jeg lavede rigtig, rigtig meget radio. Ja. Så jeg er helt tryg nu, når jeg sidder her foran sådan en dejlig mikrofon.
Ja, men altså, du starter tidligere, har du altid vidst, du gerne vil den vej på de skrå brædder i en eller anden udstrækning?
Det tror jeg nok.
Ja. Der, kan du huske, om der er et særligt øjeblik eller en særlig ting, hvor du ligesom tænker, det er rigtig fedt det her. Er der noget, hvor du bare ser en film eller en serie eller ser et teaterstykke?
Nej, jeg kan bare huske, at jeg så, ligesom, jeg var meget optaget af det der med at kigge ind i nogle andres øjne og se dem opleve noget. Altså, der var et eller andet med det med blikket, som ja, altså, det er selvfølgelig måske retrospektivt fortolket det her, men der var, jeg blev suget lidt sådan ind i skæbner og fortællinger og sådan, det kan jeg godt huske. Og ellers så, altså, jeg ved ikke, jeg er jo vokset op med sådan noget Grease og Fame, og så det var jo lidt mere sådan show, ja. Du ved, showbiz, ikke? Som, og der var også en Fame-skole i Odense, og som altså er hele den der tid, ja. Hvor alt det der piblede frem, ikke?
Jo.
Hvor at, ja.
Og du starter jo sådan set også med måske dit store gennembrud, kan man sige, faktisk til Melodi Grand Prix første omgang. 14 år gammel?
14 år i 1987, og, ja. Og der havde jeg siddet nede i min kælder. Jeg boede nede i kælderen hjemme hos mine forældre, sådan en værelse, hvor jeg havde malet loftet rødt, og jeg havde, altså du ved, havde sådan nogle idéer om, hvordan jeg skulle være teenager. Og så havde jeg min keyboard, og jeg havde sådan en trommemaskine, kavaj, rytmeboks, og jeg havde sådan en spejlvæg, ikke? Altså, ja. Det var det hele samlet i et dejligt rum. Senere kom der en vandseng. Altså, det var ligesom alt, hvad der sådan var sådan, åh, det er sejt, mand, det skal jeg have, ikke? Og så klædte jeg mig ud i den ene og den anden, og den tredje af sådan nogle uniformer, som var meget moderne i 80'erne. Hvor man gik i en postjakke og en kokkejakke og en, med malerpletter. Og, altså, det var bare sådan mega fedt, en fed måde at udtrykke sig på, og gik i skole i pyjamas og sådan. Altså, der var ligesom sådan et behov for at udtrykke sig, ikke? Ja. Og så sad jeg og lavede mine små sange, og så havde jeg jo det privilegie, at jeg var på Radio Fyn, og de ville gerne, altså, jeg lavede børneradio, og så lavede en masse jingler til dem, og en masse sange, hver gang vi havde et eller andet emne, så var sådan, jeg skriver en sang, og så fik jeg lov til at indspille den ude i deres store studier. Så jeg var også sådan pakket ind i fede ting, simpelthen, ja. Ikke? Og der skrev jeg så en sang til min veninde, der var adopteret, som hed Anderledes. Og den var der nogen, der hørte. Og så blev jeg kaldt til en audition. Så det var jo sådan, altså mit liv har været lidt sådan tilfældigt, men jeg har jo selvfølgelig selv stået derude og viftet med arme og ben og gjort ting, ikke? Hvis jeg fik muligheden for det.
Ja.
Og så har jeg bare været sådan heldig, at ting har fulgt noget med sig hele tiden.
Ja, og man kan sige, altså Danse i Måneskin blev så også nummer tre, men altså sidenhen kommet med i Kulturkanonen og alle mulige andre ting, hvilket er helt fantastisk. Man kan sige, du kunne jo også have valgt at gå benhårdt musikvejen, men det er altså skuespilsvejen, du vælger at gå lidt hårdere på, tænker jeg. Eller, altså,
men det er fordi, at altså, jeg var jo ude og spille med et band, og vi, altså, hver weekend, jeg gik ligesom i skole, og så hver weekend så var vi ude og spille på sådan blokvogne og på diskoteker og altså på tur simpelthen, ikke? Og det synes jeg var virkelig sjovt, men jeg var jo også i et band med nogen, der var dobbelt så gamle som mig, og altså trippelt så gode, hvis ikke mere. De var jo professionelle musikere, så jeg var sådan, jeg kom sådan lidt ind fra højre jo, og hvad kunne jeg? Men det gik, og så begyndte jeg at få tilbudt nogle skuespilleting. Jeg lavede min første film, da jeg var 16, som var sådan en kortfilm for Astma- og Allergiforbundet, som hedder Hvor lidt er for meget, hvor jeg skulle spille veninden til hovedrollen, som boede på sådan en efterskole, og så skulle de bruge en, der kunne synge, så det passede meget nærliggende. Efter Melodi Grand Prix, så var det sådan, gud, hende der, hende tager vi, ikke? Og så var der nogen, der så den, og så fik jeg Hosekrammeren, som hed Cecilie, en film, der er bygget over Sten Stensen Blikkers Hosekrammeren, som de skulle lave ud på Danmarks Radio. Så fik jeg den, og så var der en instruktør, der kaldte, fordi han mødte mig ude på studiet, så kaldte han mig til audition på, hvad hedder den, Springflod, som var min første spillefilm. Og så besluttede jeg mig, at nu må jeg altså lige gå ud af gymnasiet i et år, fordi jeg gik i 1. og 2. G, og så kunne jeg ikke, altså nu skulle jeg blive nødt til at flytte til København og lave den her Springflod, som jeg havde fået tilbudt, og den der Hosekrammeren. Så jeg tog orlov i et år, og efter det, der boede jeg så i København og lavede de her to film. Og så havde jeg simpelthen bare behov for at komme hjem og bo i kælderen igen, og være skolepige, og gå i 3.G og stå i øvelokale, og være med på hyttetur, og altså lave sådan nogle almindelige ting, ligesom, ikke? For pludselig var jeg bare røget fuldstændig sådan professionelt ind med alt muligt, både i skuespillet og i filmen, nej, og i musikken. Så det var faktisk et rigtig godt år.
Lige at trække stikket på en
måde. Jamen, der skete så mange ting, og så jeg trak ikke stikket helt, fordi jeg søgte så op på teaterskolen samtidig.
Ja, jeg skulle lige til at sige, du kom jo ind året efter.
Ja, jeg kom ind lige efter, jeg blev student, fordi at jeg så havde lyst til at søge ind på teaterskolen, fordi at hele det der film havde ligesom talt til mig på en ny måde, som jeg tænkte, der er et eller andet her, som jeg egentlig altid har haft en følelse af, at jeg gerne ville, og nu gør jeg det, og det er det, jeg vil.
Ja. Og man kan sige, at Springflod er jo også, bliver jo noget af et gennembrud også der. Altså, du ender med at vinde en Bodil for din præstation i filmen, som hende her, den sønderjyske Pauline.
Ja. Jeg fik jo ikke rollen først, fordi jeg kommer fra Fyn. Så han ledte jo efter en pige i Sønderjylland, det er klart. Og så kastede han mig, og så fik jeg faktisk at vide, jamen jeg vil gerne have dig til at spille rollen, men nu tager jeg lige til Sønderjylland, og så kaster jeg i nogle uger derovre og ser, om jeg finder nogen rigtige, der kan ligesom tale sønderjysk. Ikke? Ja. Og det kunne jeg jo på en måde godt forstå, men det var også en ret hård besked for sådan en 17-årig pige at få. Ikke? Fordi man var sådan, okay, jeg har lige fået en kæmpe hovedrolle. Nej, ikke alligevel. Så jeg gik selvfølgelig der og ventede og håbede, men så kom han så tilbage, og så fik jeg rollen, og så måtte vi ligesom vinkelere os rundt med det, og så digtede vi historier om, hvordan det kunne være.
Og lad os sige møgen. Og
ja, men jeg taler jo ikke sønderjysk i filmen. Jeg taler mere fynsk. Så det måtte vi lige. Ja,
det
sådan,
vi lige
blev det. Sådan blev det.
Men også det med at vinde en Bodil for sin første rolle her, det giver vel også blod på tanden. Altså, hvordan husker du det?
Jeg husker allermest, at jeg var nomineret ved siden af Kirsten Lehfeldt. Hun var nomineret for Sirup. Og jeg havde jo set Flamberede Hjerter, også i Sirup, men Flamberede Hjerter var for mig sådan en fuldstændig outrageous film, hvor jeg bare havde siddet med åben mund og tænkt, gud, kan en kvindelig hovedkarakter være sådan der? Ikke? Mm. Altså, det var meget inspirerende, synes jeg. Så, og hendes datter, Mille Lehfeldt, var med i Springflod. Som en lille pige.
Ja,
hun er 12 år, rigtigt, eller sådan noget, 11 år, eller 10, eller altså ganske lille.
Ja.
Og derfor var det er bare noget af det, jeg husker mest faktisk fra den aften, at jeg var sådan en fangirl i forhold til Kirsten. Og så var Mille med i vores film, og det hele var sådan så eksotisk på en eller anden måde. Og så var det selvfølgelig vildt at få den, og ja. Og så jeg var jo heldig på det tidspunkt, at der var jeg jo kommet ind på teaterskolen.
Ja, så. Og lige når du kommer ud fra teaterskolen, du laver nogle tv-ting, og du laver nogle kortfilm og sådan noget, men dine to første sådan spillefilm, det er jo sammen med Thomas Vinterberg.
Ja.
Det er først De Største Helte, og så selvfølgelig Festen. Altså, hvordan er de her to film med til at forme din karriere, tror du?
Jamen, ret meget, fordi Festen blev jo så kæmpestor, som den gjorde, og definerede en ny bølge med Dogme, og så var det en tid, hvor at vi kendte hinanden, mange af os, fordi at nogen gik på filmskolen, og Thomas Vinterberg er lige lidt ældre end mig, ikke nødvendigvis så meget i alder, men i overgang, han gik ud i 93 sikkert, eller et eller andet, et par år før mig. Men vi var sådan lidt i de samme kredse med teaterskolen og filmskolen, og nogle af dem på de, i de ældre klasser på teaterskolen lavede nogle afgangsfilm ude på filmskolen, og så vi var ude at se. Og, altså, man var jo sådan... Ja, vi var sammen, alle ja. Sammen, ikke? Og så, så havde jeg faktisk lavet en forestilling med Thomas Vinterbergs kone, Maria Vinterberg. Vi havde lavet en forestilling, mens jeg gik på teaterskolen, som hun instruerede. Så vi var sådan også lidt venner, nogle af os, ikke? Fordi vi begyndte at arbejde sammen på kryds og tværs. Og så fik jeg tilbudt den her De Største Helte. Og ja, altså jeg ved ikke egentlig, hvad jeg vil sige med det andet, end at det var selvfølgelig fuldstændig fantastisk privilegie at få lov til at være med til at lave en film, som både altså De Største Helte først, men så Festen, ja. Som ligesom blev så kæmpestor, og vi stod pludselig i Cannes, og det var jo fuldstændig vildt.
Ja, der er der ligesom et internationalt spotlight på jer, fuldstændig ja. Vildt, tænker jeg, at stå dernede. Altså, jeg ved i hvert fald, at jeg talte med Thomas Vinterberg først, hvor han fortæller, at det var en fuldstændig vanvittig tid.
Ej, men det var så vildt, og det var også vildt for ham, fordi at, altså, han lignede jo en moviestar selv. Det gør han jo i og for sig stadigvæk, ikke? Altså, men altså, han blev jo behandlet som en stjerne, der var fuldstændig på niveau med sådan, de allerstørste Hollywood-stars, ikke? Og det gjorde vi andre sådan set også, men jo især ham. Og det var bare vildt. Det gik helt amok. Og stående applaus i mange, mange minutter. Og altså, vi var bare, jeg boede sådan i, fordi vi var jo sådan inviteret lidt med ved siden af, fordi vi var jo ikke hovedrollerne, nogen, altså Paprika og mig og Thomas Bo, tror jeg, vi boede sådan kollektiv sammen nede i gaden, og sådan vi fik fine make-up-folk, der kom derhen og gjorde os klar og sådan noget. Vi var helt klart med, det var slet ikke det. Men du ved, vi var alle sammen lidt forvirret over, hvor sindssygt det hele var, ikke?
Jo, og det er jo kun et par år efter, kan man sige, filmskolen er, eller teaterskolen er færdig og så videre, så står vi nede i kanten, som du siger, ikke? Altså, det går
jo,
stærkt der.
Det går stærkt, og det, der så selvfølgelig var det sjove, det var, at det var jo sådan lidt følelse af, at det var sådan vennerne, og det var sådan dem, vi... Nogle af os havde også spillet teater sammen, og ude på Dr. Dante, og så det var sådan lidt sådan, om nu rykker vi da til kanten. Altså, du ved, det var sådan en underlig blanding af, at vi var på lejretur, og pludselig befandt os midt i Hollywood, ikke?
Jo, og samtidig bliver du landskendt som Stine Jensen ja. I Taxa, ja. Sideløbende med, at du står i Cannes, så er du også, kører du for masser af seere herhjemme ja. I Danmark, der sidder og ser med på DR. Hvordan husker du lige pludselig den tid? Altså, bliver du genkendt på en helt anden måde på gaden, ja. Da du bliver Stine i Taxa?
Ja, det gør jeg. Det havde jeg holdt fri fra siden Melodi Grand Prix, i princippet.
Ja.
Og så pludselig var det jo det der med, når du rykker ind i stuerne hver søndag aften. Og det var jo virkelig Flow TV på højt niveau på det tidspunkt. Ja. Og Taxa var jo et forsøg på at lave en ny bølge, hvor de unge mennesker skulle se TV. Og det gjorde de jo pludselig, hvilket, altså der var jo ikke nogen nødvendigvis, der havde regnet med, at det blev så kæmpe en succes. Så... Fordi det var sådan lidt, nu prøver vi noget nyt, og vi skulle lave sådan noget NYPD, og altså du ved, man sad og så alle de der amerikanske ting, og kameraet gør sådan der, og wow, og sådan. Og jamen, det var en meget stor tid på det tidspunkt for os alle sammen, og vi førte os frem i byen, og var nogle fandenskale, ikke? Altså, ja. Sådan en, altså vi arbejdede jo selvfølgelig også rigtig meget, så det var jo også hårdt arbejde, men der var jo... Det var bare en sjov tid, og det var også en heftig tid, fordi det var jo sådan så, at du blev genkendt overalt, hvor du gik, ikke?
Jo, som du siger, altså millioner så jo med, så der er jo nærmest ikke noget måde at slippe udenom det på, kan man sige.
Nej, men altså man kan sige, på det tidspunkt var der jo ikke sociale medier, og der var jo ikke sådan nogle ting, så man var alligevel sådan lidt beskyttet af en analog tid.
Ja.
Og det er jeg virkelig glad for, fordi at... Det gjorde jo, at vi bare kunne hygge os og have det sjovt og gå ud. Og, altså det er ikke fordi, at jeg sådan sidder og tænker, åh nej, hvad kunne der have stået om os? Det er slet ikke det. Men der er sådan en anden udsathed i dag, synes jeg, for de unge mennesker, der bliver kendt overnight. Eller, altså at det, der er sådan en... Det, jeg ville bare kunne bare forestille mig, at det ville være sådan en pres på en anden måde. Fordi der er hele... det sociale medier aspekt.
Ja, ja, der er helt sikkert noget andet at forholde sig til i hvert fald, når man er afsted. I Taxa, den er du jo skærmpar med Anders W. Bertelsen.
Ja.
Noget, I har gentaget af flere omgange i dansen, og senest i Erna i krig også. Ja. Hvad er det, I gør så godt sammen, tror du?
Jamen, for det første er Anders min meget, meget god ven. Vi har boet sammen, været roommates, så vi har været venner i hjertet i altid, siden at vi gik på teaterskole, faktisk. Vi gik ikke på samme hold. Han gik holdet over mig. Men han er en meget, meget generøs skuespiller. Og det prøver jeg også at være. Der er noget, jeg genkender i ham, hvor han løfter og bærer helheden. Han interesserer sig for helhed. Det er jo heller ikke uden grund, at han nu også er gået over i instruktørfaget. Han har altid været meget optaget af, hvad er det, vi fortæller, hvad er min rolle i det, og, altså, og ikke kun, hvordan bliver jeg selv god.
Mm.
Og det er egentlig måske det, som jeg beundrer mest ved ham. Han er en fremragende skuespiller, men det er der mange, der er. Så oven i det har han simpelthen også et overblik og en sådan en styrke og en generøsitet i forhold til at være på optagelse, som er så givende for medspillerne.
Ja.
Så det, altså, jeg elsker at arbejde med ham, jeg håber, vi skal det igen. Han er en meget, meget, meget kære ven og vanvittig god kollega.
Ja, og så har I en helt særlig kemi på skærmen, hvis du spørger mig.
Jamen, det har vi også, men det handler også om det, fordi det handler om, at du er i stand til at tilsidesætte dig selv, og gå ind i fiktionen sammen. Og altså, han er simpelthen magisk at spille med, for jeg føler nærmest ikke, at jeg behøver at spille. Fordi han giver så meget, så jeg kan bare reagere.
Ja, så er der et eller andet naturligt.
Ja,
naturligt,
og det er jo, altså det, når man møder de skuespillere, som er i stand til at give så meget, så er det altså nemmere at spille skuespil.
Ja. Jamen lad os da håbe, der kommer flere projekter hen ad vejen.
Jamen der er heldigvis også andre jo, der
er heldig, ja.
Der giver meget.
Ja, selvfølgelig. Men jer to, jeres kemi vil jeg gerne se noget mere af på et eller andet tidspunkt i en film.
Det får du lov til.
Dejligt.
Det må vi
Det må vi få arrangeret, ikke? En lidt mindre rolle, men som jeg husker, da jeg voksede op, fordi jeg så den del gange den film, I Kina spiser de hunde.
Ja.
Der er du, nogen mener, lidt en irriterende kæreste, ja. Hanne, som er lidt efter Dian Kukic arvet. Og der har du en ret legendarisk replik.
Ja.
Kan du stadig huske den?
Jamen er det ikke sådan noget med, at jeg har set Pollental, der var sjovere end dig?
Jo, du er verdens kedeligste mand, ikke?
Ja.
Jeg har kraftedeme set Pollental, der er sjovere end dig.
Nå ja, jeg har kraftedeme set Pollental, der var sjovere end dig. Ja.
Det er jo lidt ret legendarisk replik.
Ja, det er rigtigt. Den blev sådan, jamen, der var sådan nogle film på det tidspunkt, som lavede sådan nogle one-liners, ikke?
Jo.
Der var også fra den eneste ene, noget med en ludobrik og sådan noget, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Der var ligesom sådan nogle sayings, som opstod i nogle af de der komedier.
Ja.
Og der havde jeg så den, ja. Men det er sjovt, fordi at det er jo ikke... Fordi det er jo virkelig en lille rolle, og det var sådan min eneste af de der sådan drengefilm, hvis du kan sige det på den måde, fordi der blev lavet en del af nogle film med en masse mænd og drenge, altså sådan nogle ensemblefilm.
Anders Thomas Jensen, Bølgen, der kommer der og så videre.
Ja, som jo også var andre instruktører, ikke? Men altså som
det er Lasse Spang Olsen her, for
præcis,
eksempel.
Præcis, det er Lasse Spang her, og så var der et par små pigeroller med en gang imellem, ikke? Og der tog jeg så lige den der. Men ellers så var jeg jo ikke en del af hele den bølge der, af god grund, fordi der var jo ikke så mange roller.
Nej.
Men det er sjovt, fordi det er jo, som du selv siger, en, som du voksede op med, der er rigtig mange, som kommenterer på den stadigvæk.
Er det det?
Ja, ja.
Ja, det er sjovt.
Altså, jeg møder tit nogen, der er sådan, ej, i Kina spiser de hunde. Og den oplevelse vil jeg jo ikke tage fra dem. Og ligesom, jamen, I må bare gerne hægte mig med på det. Det er fint.
Ja. Nå, en anden lille sjov rolle, som måske også skiller sig lidt ud i forhold til noget af dit andet på dit CV, det er i Langt fra Las Vegas.
Ja.
Den storpruttende Birla,
ja.
Hvor du dater Kasper Christensen.
Ja.
Der træder du ind i sådan et meget komisk univers.
Ja.
Måske ikke noget univers, du har været så meget i sådan komikens universer.
Nej, jeg har lavet et par komedier.
Ja.
Jeg har lavet en film, der hedder Okay.
Ja.
Og jeg har lavet Den Skaldede Frisør.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Ja. Men det er jo sådan komedier på en lidt anden måde.
Ja, det er jo sitcom. Det er jo sitcom, ja. Ikke?
Og så har jeg også lavet Dita Louise. Jeg var også med i tv-serien Ditte og Louise. Ja. Og filmen, ganske ja. Lidt. Men det her, det er jo rent sitcom. Og det har, jeg har lavet noget, der hedder Madsen & Company.
Det er rigtigt.
Som var ja. Faktisk den første ting af sådan noget, jeg lavede.
Ja.
Og det var vildt, fordi det var sådan noget med publikum på og sådan noget. Jeg, altså her, da vi lavede Langt fra Las Vegas, så er det jo, der var der jo ikke live publikum. Sådan husker jeg det ikke i hvert fald. Men det var der på det andet der. Det var sådan ret scary. Ja. Og jeg husker Langt fra Las Vegas sådan ikke så godt egentlig. Men jeg husker, at altså jeg har bare en fornemmelse af, at altså jeg føler mig sådan lidt på udebane, fordi at jeg kom ligesom ind i et koncept, der kører, det er en ting, men også nogle mennesker, der er gode til alt det der, ikke?
Jo.
Så altså, men det er jo bare sjovt. Det er jo sjovt at stille sig selv nogle gange de steder, hvor man virkelig ikke ved, ja. Hvad man skal gribe og gøre i.
Og så en ret vanvittig karakter. Som
altså... en sjov karakter, som prutter, fordi uha,
ja.
Det gør piger også.
Ja, åbenbart. Ja. Men, og så også gerne med halder, skal vi tænde ild til dem.
Ja, nå ja, jamen, jeg kan ikke. Gud, jeg kan slet ikke huske.
Jo, jo, det er noget med, at Kasper får brændt hele hovedet af.
Det er rigtigt.
Ja.
Nå ja.
Ja, det
jamen, jeg sjovt. Så faktisk lige et klip, fordi jeg lige lavede sådan noget for DR med serier, hvor jeg ja. Også så et klip. Det er sjovt at se de der gamle klip.
Ja, vi talte om festen før, som ligesom var med til at åbne dogmebølgen. Og du er også med i Forbrydelser i 2004, ja. Som på mange måder er med til at, ligesom at lukke den. Det er jo sådan set den sidste film.
Det er Dogme 10.
Ja, Dogme 10, det er den, der ligesom stopper.
Ja, jeg var med i Dogme 1 og Dogme 10.
Ja,
så det synes jeg er meget passende.
Du er åbneren og lukkeren, ja, ja. Ikke? Og kan man så sige, her i Forbrydelser har du så en noget større rolle, må man sige, ind i festen, kan man sige. Hvordan er den oplevelse dels anderledes for dig? Vil du snakke lidt om det der med at arbejde med dogmefilm?
Ja. Jamen altså, dogmefilm var jo spændende på den måde, at der var en masse ting, vi selv skulle gøre. Så der var for eksempel i Forbrydelser, der skulle jeg selv dekorere min celle. Eller dekorere, men jeg skulle putte ting ind i den. Og jeg skulle også selv have mit kostyme med og makeup, og jeg har sådan et brev på et tidspunkt, som jeg skulle skrive til min, som jeg har fået en invitation til et bryllup af min søster, eller sådan et eller andet, ikke? Og den bad jeg som min søster om, i virkeligheden om at skrive, og altså, der var ligesom sådan noget karakterarbejde, som endte med at blive ret spændende, jo, fordi at du tvang dig selv til at tænke over alle sådan nogle ting, som nogle andre plejer at byde ind med.
Ja, ja.
Forbrydelser var så også et nyt bekendtskab, fordi jeg mødte Annette K. Olesen, som arbejdede efter det, som hun kaldte Mike Lee-metoden, som var sådan noget med at bygge sin karakter oven på nogle virkelige mennesker, som du bliver inspireret af, og så tager du nogle karaktertræk, og så putter du dem ind i fiktionen og bygger en karakter op om det. Så det var meget spændende arbejde, og der begyndte jeg faktisk med Forbrydelser, der begyndte jeg at skrive på karakterer. Altså skrive sådan en indre monolog, og fordi jeg spillede en karakter, som, ja, som er skyld i sit eget barns død,
ja.
Og sidder i fængsel, og så har hun nogle sådan særlige healer-evner, og man ja. Ved ikke rigtigt, om hun har det, eller hvad. Og, så der var sådan en masse ting, indre liv, jeg skulle have fat i, fordi hun er virkelig ikke givende.
Nej, hun er meget stille også. Man skal læse meget ud af ligesom, dit kropsbrug i øjne.
Jeg lavede mig faktisk sådan nogle dogmer. Altså, jeg havde skrevet en masse på karakteren, som var sådan noget indre monolog og opfindelse af scener, som ikke er med i filmen, men fordi jeg havde brug for sådan noget, jeg kalder nu, efter at jeg har sat lidt flere ord på det, en emotionel bank, som jeg kunne trække fra. Så jeg begyndte at skrive for eksempel en fortælling om, at jeg sidder i min mors køkken og er sendt afsted på stoffer og kommer til at kaste op ud over det hele. Og, altså lave sådan nogle lidt ubehagelige oplevelser, som er med i bagagen. Så der, når der er nogen, der spørger, når Nikolaj Kopernikus' karakter spørger, hvem vil du ringe til? Så giver jeg et telefonnummer, og det er min søster. Ja, du må gerne sætte et par andre telefonnummer på, og så ser man bare, hun tænker, jeg har bare ingen tilbage.
Ja.
Jeg har bare brændt alle mine bruger, ikke? Så den pause kan fyldes ud med en masse billeder af noget forestillet liv.
Ja.
Og det begyndte jeg at finde ud af, at det var spændende at gøre det simpelthen, ikke?
Så det er ret interessant, så faktisk, hvis man som seer ser Forbrydelser, så i det øjeblik, han spørger dig, der vil du op i dit hoved spille den emotionelle bank øjeblik for dig selv på en eller anden måde?
Ja, der har jeg i hvert fald lavet forskellige scener, som jeg kan klikke ind i,
ja.
så kan jeg lige pludselig bare se for mig min karakter sidde i det køkken med moren, eller se moren stå og skrige, eller altså et eller andet. At jeg ligesom har lavet nogle billeder, som kan trækkes ind og fylde en pause ud.
Ja.
Men på den, der lavede jeg så også nogle dogmer, som jeg så har begyndt at finde ud af, at det at til hver karakter, der har jeg brug for ligesom at beslutte nogle dogmer, eller et eller andet, der gør, at jeg lige der bliver inspireret til det her. Eller sådan. Fordi på forbrydelser, der ledte jeg efter et blik. Fordi jeg har egentlig også altid haft det sådan, at jeg låner en karakteres øjne og ser på verden med den karakteres blik. Men her, der skulle jeg finde et blik, som var så langt væk fra noget, jeg overhovedet ligesom kunne forestille mig. Altså, hvordan forestiller du dig at være skyldig i dit eget barns død? Så jeg ledte sådan efter en hårdhed. Og så sad jeg og så forskellige dokumentarfilmer og alt muligt, og så faldt jeg over en dokumentarfilm med børnesoldater i Uganda. Og så jeg ligesom sådan et blik, de havde, så hvor de kiggede i øjnene, men der var sådan en værdighed, men en lukkethed samtidig. Og bare sådan en sorg. Du kunne ikke komme udenom det blik. Og det var så inspirerende for mig, og jeg kan jo ikke på nogen måde ligesom forestille mig, men der var noget ved det blik, som på en eller anden måde gjorde, at jeg fandt nogle øjne, jeg kunne prøve at kigge igennem, eller sådan blive inspireret af i hvert fald. Ikke? Og så havde jeg et andet dogme på den også, som hed, at jeg helst ikke ville være med i filmen. Altså min karakter vil helst ikke filmes.
Mm.
Så det er meget sjovt, når du siger det der, hun er meget stille og sådan noget, men jeg hjælper heller ikke til teknisk.
Mm.
Altså hun er ikke sådan lige, du ved, nogle gange så hjælper man jo teknisk med, at man kan se ansigtet. Men her, der har man ligesom et kamera og en karakter, som bare ikke giver noget. Altså hver gang, der bliver sagt værsgo, så er hun bare sådan, I får ikke noget af mig, det er helt sikkert. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Og
ja.
Det synes jeg var et meget sjovt dogme faktisk at bruge. Ja. Nå, nu, det var lige nogle andre teknikker, jeg kom til at tale om.
Jamen, det er meget spændende også, ligesom, hvis man har set filmen. Man ved jo, at netop de her specielle evner, hun måske ikke har, det vil hun jo... Kate, tror jeg, kan her, jo heller aldrig rigtig svare på.
Nej.
Det bliver også frustrerende for seeren på en eller anden måde. Hvorfor kan hun ikke bare sige ja eller nej, eller hvorfor kan hun ikke på en eller anden måde bare komme i en eller anden kryptisk ting? Så har du selvfølgelig en enkelt replik til, du er gravid, som på en eller anden måde kan signalere.
Ja, i hvert fald, hun har en fornemmelse af noget.
Hvilket jo kun er med til at gøre karakteren mere spændende, at du ikke gider være der på en eller anden måde. Det gør jo også, at man bliver mere interesseret.
Altså, det var i hvert fald sådan noget, jeg havde brug for også nogle helt konkrete ting til at hjælpe mig med at spille det der lidt mysterie-ting, som skulle ligge over den karakter. Ja.
Og hvis vi bliver i dine samarbejder med Annette K. Olsen, så din næste rolle for hende, Lille Soldat, det er jo i hvert fald også en karakter, der har svært ved at udtrykke sine følelser. Lille Soldat, det refererer faktisk til din rolle, som er en soldat, der er kommet hjem fra krig. Jeg antager sådan lidt PTSD-ramt.
Absolut PTSD-ramt, og hun kommer hjem for tidligt. Ja. Det bliver sendt hjem.
Ja. Lige præcis. Altså, hvordan og så ender hun så med at være med en del af sin fars prostitutionsring?
Ja, det er jo en far-datter-fortælling, og handler selvfølgelig om en soldat, der vender hjem og PTSD, men også om det der med at ville redde andre mennesker, ikke? Fordi at faren har noget trafficking kørende, og altså, der foregår ting og sager, som min karakter bliver involveret i, og prøver at... Ja.
Og
ville redde en pige, hun møder, og det er sådan det store tema i filmen, men fantastisk samarbejde, jeg har haft med Annette K. Olesen. Ingen tvivl om det, og den måde at lave karakterarbejde, jeg føler, at jeg er vokset op med Annette K. Olesen og Pernille Fischer Christensen. Ja. Og det er to instruktører, som jeg har lavet henholdsvis, jeg tror, jeg har lavet 4 film med dem hver, eller sådan noget, og Annette startede med Forbrydelser, og Pernille mødte jeg, da hun gik på filmskolen. Og jeg lavede hendes penneprøve, som er sådan en lille prøve, man laver på filmskolen, og så lavede hendes afgangsfilm. Og så gik der nogle år, hvor vi havde faktisk flere projekter, som kuldsejlede på grund af noget finansiering. Og så endelig lavede vi en soap, som var den første New Danish Screen film, faktisk, som blev lavet. Og det samarbejde med hende og samarbejdet med Annette K. Olesen har defineret mig som skuespiller, føler jeg. fordi jeg voksede op med dem, og vi har lavet så mange vilde karakterer sammen.
Ja, det må man, ja.
Og jeg er blevet inviteret ind meget tidligt i processen hos dem begge to, og været en del af også at arbejde med manuskriptet, og enten kommentere på det sideløbende, give noter, eller improvisere simpelthen på en soap, der blev David Danzig og jeg, som spiller over for hinanden. Vi blev sat stævne op i sådan et kontor på Nimbus Film, og så havde Kim Phobos og Pernille Fischer, de havde skrevet ligesom, altså vi fik faktisk ikke engang hele filmen at vide, vi fik bare at vide, at de her to mennesker skal møde hinanden. Ikke? Og så fik vi ligesom sådan en scene af gangen, der sker det her, ikke? Hun banker på, eller han banker på og spørger, nej, hun banker på og spørger, om han ikke kan hjælpe hende med en sofa, og flytte en sofa, ikke? Hvordan ser det ud?
Ja.
Og inden da havde vi lavet en masse karakterarbejde, fordi det er også noget, som Pernille Fischer Christensen har hævet ind i mit liv. Arbejde med fysik i forhold til karakterer, lave nogle dogmer med sådan en bred ryg, eller altså for eksempel på en soap, der havde hun sådan noget med, prøv at forestille dig, Trine, at du har horn i panden, så du stanger hver gang, du siger noget, ikke? Og en bred ryg, og altså vi havde ligesom sådan nogle fysiske ting, som var karakterarbejdet, som passede ind i min måde, for jeg kommer så meget også ud af teateret og elsker det. Så jeg er en meget fysisk skuespiller faktisk. Så det er noget, der har talt til mig, og noget, jeg stadigvæk helt naturligt gør. Hopper ind i fysikken af en karakter. Det er noget, der inspirerer mig meget i hvert fald. Og så improviserede vi det, og så skrev de så scenerne ud fra det, og så skrev de selvfølgelig videre selv og alt det der. Men sådan alle hovedscenerne improviserede vi, og så blev der skrevet et manuskript ud af det. Så på den måde har jeg jo også været en del af nogle projekter i en tidlig fase, og blevet opdraget til at have en mening, og blevet opdraget til at tage et ansvar, et medansvar, og stille mig ligesom ved siden af instruktøren og hjælpe til så meget jeg kan. Og så er det selvfølgelig deres projekt. Men at man på en eller anden måde føler, at man er ko-kreativ og medansvarlig. Og det er hele min opdragelse. Også selvfølgelig ude fra Dr. Dante, hvor at vi var en masse skuespillere, som var sådan mere eller mindre faste ude i en årrække, hvor vi også spillede ny dansk dramatik og havde et sag og alt det der. Men de to kvinder har virkelig været min sådan tidlige opdragelse, ja. Synes jeg.
Jeg så en soap for nylig, altså det er også vanvittigt, at den er fra 2006, og ja. På sin vis er så nutidig. Ja. Hvis du ser den i dag, altså dens kommentar til køn, og hvordan man overhovedet ikke skal kigge på køn som
men
en ting.
Men det var jo noget, som vi lavede jo interview om det på det tidspunkt. Altså den er fra 2006, ikke? Ja. Og den var jo i Berlin på festivalen og vandt to priser. Så altså det har jo været anerkendt. Altså mange af de ting, jeg har lavet af de der lidt mere arthouse-film, som ikke havde det store publikum i Danmark, har rejst rundt i hele verden og haft et ret stort publikum ude i verden. Og det var lidt som om, at man var ikke helt klar til at tale om sådan nogle ting på det tidspunkt. Og vi lavede jo interviews om, altså jeg kan huske, at jeg sagde sådan noget køn af flydende, og vi talte om det maskuline og det feminine, og vi kan indeholde af det hele. Altså du ved, vi var ude i sådan nogle termer, som bare ikke rigtig resonerede i den brede sammenhæng. Og det var jo bare spændende at være en del af, og det har været noget, som har været naturligt for mig at være med dem, og vi har undersøgt en masse ting, som jeg synes har været spændende. Det, så har vi måske gjort det lidt tidligere end
mainstream. Kunne følge med i hvert fald. Ja. Og hvis vi snakker om mainstream, så en af de måske mere mainstream titler. Ja. 2010, Hævnen.
Ja.
Susanne Bier, de første samarbejde med Susanne Bier, som jo går hele vejen og vinder en Oscar. Var du med til showet over?
Nej, jeg var ikke. Jeg har haft en film, der har vundet en Oscar, og jeg var også med i
En
kongelig affære, lige præcis, som var nomineret. Nej, jeg har ikke været til Oscar endnu.
Nej, ikke endnu. Det er godt, du siger endnu.
Ja, men det gør ikke noget. Altså, ja, det er okay. Altså, det kunne være sjovt og sådan noget, men det er ikke noget, jeg har en kæmpe drøm om. Det er det altså ikke. Jeg havde et ønske om, altså nogle gange så har jeg sådan lidt sådan det der med at sende ud noget ud i verden og ud i universet, og du ved, nogle gange, hvis man ønsker sig noget. Man skal bare lade være med at give det en konkret form. Fordi du skal finde ud af, hvad er det egentlig, som du ønsker dig? Det behøver ikke være sådan noget, det skal se sådan her ud, ikke? Fordi det sker sjældent. Fordi guldet ligger som regel der, hvor du ikke troede, det var, eller udfordringerne, eller sådan. Men jeg ønskede mig måske lidt netop sådan noget, lidt mere sådan til et større publikum, eller sådan. Altså, nu havde jeg lavet en del arthouse-film, som jeg var vildt stolt af, og rejst rundt på festivaler, men jeg havde også lyst til at prøve at lave nogle andre slags film. Og der kom så pludselig hævnen. Og den kom sådan midt i det hele, fordi Susanne Bier skulle have lavet en stor engelsk film med Hugh Grant eller et eller andet. Og så blev den lagt ned, og bum bum, så havde hun pludselig det her projekt, som lå og var klar til at skulle laves, men det skulle bare ikke være lavet nu. Så jeg blev ringet op og kaldt til møde med hende, og hun ville have mig til at spille den rolle. Og det var sådan lige det tidligste i forhold til, at jeg lige havde født et barn. Så var jeg sådan, jo, men altså, det der med, om man skulle have en barsel og sådan noget, altså lidt fik jeg dog, fordi han var jo 7 måneder, da jeg så startede på hævnen. Men det hele gik sådan lidt stærkt, ikke? Og så holdt jeg nogle rigtig fine møder med hende, og var jo bare sådan, tak for en fed rolle, altså. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig god rolle, som måske ikke er verdens største kvindelige hovedrolle, men som stadigvæk har nogle scener, som virkelig var on the edge, ikke? Altså, og det var en kæmpe fornøjelse at lave den film, og jeg synes, det er en virkelig god film også. Så var det jo bare sjovt, at den så gik hele vejen og vandt Oscar og sådan noget. Og da vi så, fordi at hun så vandt Oscar, så skulle hun jo alt muligt med det, og vi skulle også, jeg var også, det var senere egentlig, at jeg var med, fordi at så ringede hun jo pludselig, at nu havde hun så fået den her idé om, at jeg skulle spille over for Pierce Brosnan i den komedie, og jeg var sådan, jeg kan jo ikke spille komedie, følte jeg, altså jeg vidste ikke ligesom, om jeg kunne det, og så der var jeg sådan lidt mere sådan usikker, jeg kunne jo ikke sige nej til det tilbud.
Nej, det tænker jeg.
Det var jo et vildt sjovt tilbud, og det var også en fed rolle på papiret. Men jeg var lidt sådan, er du sikker på, at du ringede til den rigtige, altså, ikke? Så, men det var en kæmpe oplevelse, selvfølgelig. Altså, det var vildt sjovt.
Den skaldede frisør?
Ja, fordi det var noget helt andet for mig. Nede nogle fine kjoler og en paryk, og jeg skulle klippes helt kort håret, og fordi jeg skulle bruge mit rigtige hår som det korte, nye hår i slutningen. Og, nej, men altså, det var bare sådan, der var lige pludselig nogle helt nye ting, der gik i gang, ikke?
Jo, det er ret spændende, fordi som du siger, altså hævnen vinder selvfølgelig en Oscar, de her ting, men netop en skaldet frisør er jo, altså nu nævnte du okay og så videre, men det er jo den her, din første sådan rigtige hovedrolle i en komedie.
Det er det.
Film. Hvad betyder det for dig, at du ligesom også kunne bevise det i hvert fald over for dig selv, at den her genre kunne du også begå dig i?
Det ved jeg ikke. Jeg ser mest på karakter. Jeg ser ikke så meget på genre, faktisk. Andet end, at jeg blev lidt bange for genre, lige inden jeg skulle starte. Okay. Men det er ikke sådan, når jeg så går i gang med det, så er det jo en karakter, jeg prøver at skabe. Og det var en rigtig, rigtig, virkelig spændende karakter at være inde i. Det synes jeg.
Ja.
Altså, hun er så sød, og hun er så fin. Altså, det var en meget, meget fin oplevelse, synes jeg. Og filme der i Italien, og min dreng var lille og kom på besøg med min mand, og altså det var sådan meget særlig tid, ikke? Fordi at det var også sådan lidt luksus at stå der med James Bond, ikke?
Jo, nu har du nævnt ham et par gange, vi er nødt til at følge og høre, hvordan er det at spille over for Pierce Brosnan?
Det var meget, meget nemt, fordi at altså han er fra Irland, og totalt fed humor, og nede på jorden, og så er han selvfølgelig den her kæmpe Hollywood-star, ikke? Men indeni, der er han det der ret vilde, irske, sjove menneske. Og jeg mødte ham til et læseprøve, hvor vi alle sammen sad, og jeg sad ved siden af ham. Og der husker jeg bare med det samme, så han tog sådan fat i min arm, lagde en hånd sådan lidt beroligende på min arm, og sådan agtig, du skal ikke være bange for mig, følte jeg, at det var sådan en fin gestik, eller gestus hedder det, at han lige sådan beroligede mig, hvis jeg nu var det. Og det var jeg jo lidt, ikke? Man var jo sådan lidt, og jeg skulle tale engelsk, og selvfølgelig måtte jeg gerne tale lidt dårligt engelsk i denne her, men stadigvæk, ikke? Så fra dag et, hvor jeg mødte ham, der havde vi en super fin kemi og meget humor sammen. Og så jeg følte det meget nemt.
Ja, men det er også det, jeg hører, jeg talte med Sebastian Jessen,
ja,
som jeg også var med.
Ja, han
var
også, det jo også så fint.
Han havde forrygende også med, ja, med Piercer og på hele filmen også generelt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, vi kommer til at snakke lidt om nogle af dine udenlandske projekter, ja, lige om lidt, men det her med at vinde en Oscar, ja, betyder det lige pludselig, at de ringer fra Hollywood, eller at der kommer manuskripter dumt ind, og rolletilbud, nej, eller castings, eller sådan noget?
Nej, altså jeg tror, at de der ting, der skal du gå med det.
Skal du gå benhårdt efter det?
Ja, ja. Altså hvis du skal gøre en stor karriere i USA og Hollywood, så skal du altså virkelig sætte ind og bruge mange kræfter på at lave en strategi simpelthen. Ja. Altså det er jo ikke noget, der kommer gratis.
Kommer ikke dumt,
det nej, og de kolleger, som jeg har her i Danmark, som har gjort det og gør det så utroligt flot, de har jo også kæmpet for det. Så og gået benhårdt efter det og sådan noget. Så altså jeg spillede teater den dag, der var Oscar, kan jeg huske, fordi jeg var den eneste, der var hjemme, fordi nogle af de andre var jo over til Oscar, og så jeg var sådan hende, der skulle sådan tale derhjemme om, hvordan er det med en Oscar-film og sådan noget. Ja. Sådan husker jeg det i hvert fald. Det er ikke noget, jeg... Men det, som jeg har kunne mærke, det er, at jeg har jo, fordi jeg har så mange film på festivaler, jeg har jo været på Berlin-festivalen sådan noget 6-7 ja, gange ja, eller sådan noget, ikke? Og, altså både som jury, og, men også med mange film. Og på den måde, der har jeg mange projekter, som har rejst ud i verden. Så når jeg kommer ud, kan jeg mærke, at folk har set, hvad jeg har lavet. Altså, de har set både Lille Soldat og Hævnen. Og ja, det er jo selvfølgelig, og nu nogle andre ting også. Ja, ja. Så det er jo selvfølgelig sådan en, at der er en interesse, så skal jeg så bare have nogle folk, der arbejder for, at den interesse bliver til et projekt. Ja. Og det er jo det, som... Ja.
Jamen helt sikkert. Inden vi begynder at dykke ned i nogle af de her udenlandske projekter, jeg også godt vil høre lidt mere om, så skal vi lige selvfølgelig vende en rolle, du får i 2014 i en tv-serie, der hedder Arvingerne.
Ja.
kæmpe succes igen på ja, DR. Og din karakter, Gro, er uden tvivl en af mine favoritroller, du har spillet. Det må jeg altså sige. Ja. Og her får du lov til at folde hende ud over 26 afsnit, kan ja, man sige, ikke? Hvordan var den oplevelse anderledes end at spille for eksempel Stine i Taxa?
Jamen altså, for det første var man jo blevet det ældre. For det andet, så blev jeg jo meget hurtigt en del af hele den kreative proces på det her, på Arvingerne. Jeg havde et fuldstændig fantastisk samarbejde med Pernille August, som konceptuerede. Havde et fantastisk samarbejde med Maja Ildsø, som er creator af hele Arvingerne. Og Mia Stensgaard, som var production designer, og så selvfølgelig familien.
Ja.
Og det blev simpelthen 4 år. Vi lavede 3 sæsoner på 4 år. Og jeg endte jo også med at instruere 2 afsnit i sæson 3. Så det endte jo med at blive sådan en filmskole for mig nærmest, på alle niveauer. Så jeg sad med i manuskriptrum, fordi jeg så også skulle instruere senere, men det havde jeg allerede gjort lidt i de andre 2 sæsoner, og kendt fuldstændig til hele production design-siden. Og, altså det har gjort, at mit indblik i, hvordan man laver film, er blevet så meget, meget, meget større og dybere, og en forståelse for, hvordan hele apparatet kører, og ja, både foran og bagved. Så det har været sådan en kæmpe gave for mig. Og så, jeg talte faktisk lige om det her den anden dag, fordi at vi talte om det der med, når ting slutter. Og da vi lavede sidste scene på Arvingerne, som var en stor scene med Mikkel og jeg og Carsten, og jeg tror faktisk også Marie var med i den, så vi var ligesom de 4 arvinger, det var min sidste scene. Og så hulkede jeg bare bagefter, altså jeg var så ked af, at det sluttede. Selvom at det var rigtigt, at det sluttede, og det vidste vi. Men det var simpelthen en følelse af, at en tid, som man bare ved, har betydet så meget og defineret så mange ting for os alle sammen, den slutter bare nu. Og det var en helt særlig tid. Det er stadigvæk, mange af de involverede er stadigvæk mine meget tætte venner. Så vi har beholdt hinanden i hjertet og går videre sammen i livet, men det var helt klart helt særlig tid.
Ja.
Det var det.
Det altså, ja, som du siger, der er jo selvfølgelig også, som du siger, noget anderledes i det der med at have karakteren over ja. Så mange år.
Og ja, det havde jeg jo ikke prøvet, fordi på Taxa, der ville jeg jo ud af serien efter 2 sæsoner. Så der bad jeg faktisk om at blive skrevet ud, fordi jeg ikke ville fortsætte. Der ville jeg ud og spille teater og gøre nogle andre ting, men her, der var vi jo ligesom, ja, der ville jeg ikke ud.
Nej, nej, nej.
Altså, jeg bad dog om at få skrevet mig selv ud i de afsnit, som jeg selv skulle instruere, fordi jeg blev faktisk spurgt om det på anden sæson, om jeg ville instruere. Og der synes jeg, det var lidt for tidligt, fordi at jeg var så involveret i hele hovedplottet i anden sæsonen, min karakter. Så jeg sagde, hvis vi nu skal lave en tredje sæson, så lad os forberede det lidt bedre, og så vil jeg gerne det. Så mine 2 afsnit havde jeg ligesom ganske lidt som skuespiller, ikke? Sådan så jeg ikke ligesom skulle gabe over alt for meget.
Ja, og det her, det er jo interessant det her med at instruere. Altså det er indtil videre din eneste instruktørchance på film og tv.
Ja.
Er det noget, du kunne se dig kaste ud i yderligere? Din mand er jo også instruktør,
ja, det er han.
Nicolas Bendixen.
Ja.
Så der er måske noget der. Altså, kunne du forestille dig, at du skulle instruere en film på et tidspunkt eller noget lignende? Nu nævnte vi også Anders W. Berthelsen. Han er jo også gået om bag kameraet.
Jamen altså, det ved jeg ikke. Men jeg har jo et motto også, når jeg spiller. Jeg aner ikke, hvad der sker. Lad os se, hvad der sker. Ikke? Men jeg har nogle projekter, som jeg er med til at sætte i gang. Jeg er med til at udvikle ting og sådan noget. Men det ender tit med, at det ikke er noget, jeg selv skal lave, at det er nogle andre, der skal lave det, og jeg skal spille det måske, eller et eller andet. Så jeg ved det ikke. Jeg har ikke, lige nu har jeg ikke sådan, ej, hvor vil jeg bare gerne instruere noget. Jeg har meget mere optaget af samarbejde og proces, og så har jeg netop den følelse, som jeg prøvede at beskrive før, at det der med at stille sig ved siden af instruktøren. Altså, jeg vil meget gerne være medansvarlig, men det er sådan et kæmpe arbejde at instruere en film. Gigantisk. Kæmpestort arbejde, og jeg har så stor respekt for filminstruktører. For det er også, du skal ligesom fra helt fra spæd idé trække det hele igennem, og finansiering og overbevist alle, og stå alene med det, og afslag og så videre. Altså det er virkelig hårdt. Så du skal også have noget, som du ved, at det, jeg vil bare fortælle det her. Så hvis det dukker op med et projekt, ja. Hvor jeg siger, der er ikke andre end mig, der kan lave det. Ja. Så nu skal I høre her, jeg skal bare lave det her projekt. Så indtil videre, der er jeg egentlig mere optaget af, hvordan kan jeg være ko-kreativ, hvordan kan jeg hjælpe til med at hjælpe nogle andre med at få lavet deres vision. Ja. Og sådan.
Ja, det lyder jo allerede til, at du er godt inde i processen, hvis det endelig var en dag, du skulle vælge at instruere, lyder det til. Hvis vi rykker lidt frem til 2016, der genforenes du med Thomas Vinterberg. Vi talte jo om, hvordan han ligesom var med til, at du blev skudt af kanon der, da du kom ud med festen blandt andet. 20 år senere, små 20 år senere, genforenes i kollektivet, som også bliver en stor succes. Prøv at fortælle om den forening. Altså, kunne du mærke det her med, at nu var der gået 20 år, ja. Og I havde en helt anden tilgang til den måde, at lave film på?
Fuldstændig. Jeg kunne mærke, at vi var blevet det meget ældre og erfarne. Så vores samtale startede bare et andet sted. Og det var spændende, synes jeg. Fordi at jeg havde et virkelig, virkelig, virkelig godt samarbejde med Thomas på den film. Så, og det var sjovt at så stå med Ulrik igen. Og, altså, Ulrik kender jeg jo fra Fyn. Vi kommer jo samme sted fra på en eller anden måde. Ja. Og han gik på teaterskolen, da jeg gik på teaterskolen. Der gik han på 3. året, jeg gik på 1. Så vi har kendt hinanden i mange år. Men det var sjovt at blive forenet igen kreativt der. Ja. Og ja, det var en stor oplevelse også. Og
var det en ambition, at I på et eller andet tidspunkt skulle forenes, eller var det Thomas Vinterberg, der tog fat i dig, eller havde I lang tid talt om, at vi skal lave et eller andet projekt sammen?
Nej, det var Thomas, som rakte ud til os begge to.
Okay, og så ja, kollektivet.
Det var ham, der forenede os.
Ham, der forenede jer. Ja. Men lad os lige snakke lidt om det her sideløbende med din danske karriere, som vi har talt om indtil nu. Der er du altså med i blandt andet en del tyske projekter også, række skandinaviske film og projekter også. Hvordan har din tilgang generelt været til til udlandet? Nu siger du det her med, at hvis man skal til Hollywood, så er det benhårdt arbejde. Men du har jo trods alt været med i flere europæiske produktioner. Altså, er det noget, du har gået efter? Er det nogle tilbud, der er kommet ind? Eller hvordan er det opstået?
Jeg fik en tysk agent, fordi at jeg lavede en tysk film, simpelthen, som hed Bungalow. Som er en instruktør, der hedder Ulrik Köhler. Og han kontaktede mig, efter han havde set festen. Og så ville han bare have mig til at spille en rolle i hans film. Så det gjorde jeg så. og taler sådan lidt tysk og lidt dansk i filmen og lidt engelsk, ikke? Og den var på Berlin i Panorama i, jamen jeg kan ikke huske, hvornår den er fra, 10 eller sådan noget. Nej, lang tid før jo.
Ja, det, fordi Pesten er jo 97.
Jamen det er også noget vrøvl, jeg siger, fordi jeg slynger altid bare sådan underlige årstal ud. Og så pludselig finder jeg ud af, nej, det er jo før år 2000. Altså, det
ja, for det er relativt tidlig i karrieren, du faktisk begynder at være med i tyske projekter og udenlandske projekter.
Ja, jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår den film er fra. Det
men
må du
sikkert kort tid efter Festen.
Ja, et par år efter fest, okay. Og han kommer til København, og han har sådan prøvet at finde mig, for jeg havde jo ikke nogen agent på det tidspunkt, og han har sådan skrevet til alle mulige, og en caster ender han hos, og som så kontakter mig, og sådan noget, ikke? Og så har vi sådan en møde der, han kommer op med bussen, og altså det er meget, meget fint, det er så hans debutfilm, han skal lave, han er gået på kunstschule i Tyskland, og jamen, så laver jeg den her film, og så får jeg nogle tyske agenter, som er et rigtig fedt agentbureau i Tyskland. Og de begynder så også at kaste nogle ting efter mig, så nogle af tingene kan jeg så ikke lave, fordi jeg ikke har tid, fordi så skulle jeg pludselig noget i Danmark. Men der er alligevel sådan et par ting, der har drysset ned igennem i karrieren, og jeg har stadigvæk min tyske agent. Min engelske agent har jeg fået senere. Jeg har haft en på et tidspunkt, som ikke rigtig, der skete ikke rigtig noget. Men ham, jeg har nu, som er ham, der har fået ting til at ske, ja, kan man sige. Ham fik jeg, fordi at jeg fik nogle omkring... Det er et stort hul, hvad angår årstal. Det er også ligegyldigt. Ja. Jeg fik nogle agenter, jeg skiftede agenter omkring kollektivet, var i Berlin.
Ja, omkring 15-16 stykker.
Der skiftede jeg agenter til et svensk agentbureau, som er ligesom mine hovedagenter, kan man sige. Og dem er jeg vildt glad for, og de meget kort tid efter fik jeg så en film tilbudt, som hedder Nico 1988, ja, som er en italiensk instruktør, og hun skulle bruge mig åbenbart, okay, fordi hun havde set ligesom alt, hvad jeg havde lavet, og så havde hun fundet ud af, at jeg havde sunget, og jeg skulle spille en sangerinde. Så hun var sådan, det skal bare være hende. Altså hun var fuldstændig besat af mig, og hun kunne så heller ikke sådan helt finde frem til mig, men fandt så frem til
det
mig.
Det lykkedes.
Og så havde jeg lige fået signet med de her agenter, så det var egentlig ikke dem, der skaffede mig det job, for det kom sådan lidt ind af døren, men det var ligesom dem, der så forhandlede det, og fik det til at ske rigtigt, ikke? Og der lavede jeg så den film, som jo kom til Venedig og vandt en stor pris i Venedig, og gjorde, at jeg så blev inviteret til at sidde jury i Venedig året efter. Ja. Og altså på den måde har jeg jo fået sådan nogle vilde ting foræret af nogle af projekterne, der har rejst, ja, ud i verden, ikke? Men så lavede jeg så en tur til London og tænkte, nu kunne det godt være, at jeg lige skulle gå lidt mere sådan efter at gøre det muligt, ikke? Med det internationale. Og jeg har jo altid været meget interesseret i europæisk cinema, altså europæisk film. Europæisk cinema, siger jeg så. Men altså, nej, men det er fordi, det er sådan European cinema.
Ja.
Nej, men altså, at jeg har altid været meget optaget af det der med, hvad kan vi lave her, i stedet for at kigge så meget til Hollywood. Fordi, ja, det er virkelig de film, som jeg interesserer mig mest for, kommer ofte fra Europa, eller fra europæiske instruktører, eller latinamerikanske instruktører, der er kommet til Hollywood. Altså, du ved, det er ikke så meget Hollywood, jeg har været optaget af i det hele taget selv. Så jeg blev introduceret til ham her, min agent, som så begyndte at arbejde, og han var sådan, altså han elskede Arvingerne, han var bare fuldstændig besat af Arvingerne, og så var han fuldstændig besat af dronningen. Fordi dronningen er ligesom blevet mit voksne visitkort.
Ja,
den kommer vi til.
Vi skal snakke om den lige om lidt, nemlig.
Okay, yes. Ja. Nå, men den hænger sammen med min nu lidt mere sådan internationale approach.
Ja, det virker lidt som om, at kollektivet starter et eller andet, og, ja, så kommer dronningen ligesom og virkelig sparker døren ind på det der, som du siger, internationale visitkort, om man så må sige.
Den starter, altså kollektivet starter jo på den måde, at jeg får en sølvbjørn, ikke?
Ja.
Som jo er en meget stor pris at få, og det vil sige, der kommer noget opmærksomhed omkring mig. Jeg er jo heldig, at mange af de caster derude, de kender mig allerede, for de har faktisk set mange af mine ting. Men det er jo hele tiden det der med at få mig placeret rigtigt i forhold til projektet, for jeg har en kæmpe accent, og jeg skal jo passe ind, og nogle gange så har jeg sådan været op for nogle projekter, hvor jeg så konkurrerer med nogle af de allerstørste stjerner, vi har, ikke? Og den taber jeg jo ofte, ikke? Så altså på den måde, der har det været sådan lige at finde ud af, hvordan placerer man sådan en som mig i det her game, ikke?
Jo.
Så ja, men så dronningen.
Så jamen, en anden, ja, en lille rolle, jeg lige vil spørge dig ind,
ja,
til.
Undskyld,
jeg har faktisk ikke set filmen, men jeg sad og studerede din filmografi, og så fandt jeg over en tysk produktion, som jeg bliver nødt til at se. Inside, altså en zombiefilm.
Ja.
Jeg vidste, jeg har ikke slet ikke hørt, at du var med i en tysk zombiefilm.
Nej,
det opdagede jeg jo så. Og jeg så også traileren. Jeg skal finde filmen, det er helt sikkert, ja, men altså, din make-up er jo også helt vild.
Helt sindssygt, og det var faktisk en af grundene til, at jeg sagde ja til det, for jeg havde aldrig prøvet det der med, du ved, at sidde make-up i 4 timer og sådan noget.
Prøv lige at fortælle om den der make-up. Det er, jamen, ikke sikkert, at folk kender den.
Nej, men det er en make-up, hvor jeg spiller en zombie, som er sådan en... De gartnerinde hedder hun.
Ja.
Eller gartnerinde. Og hun har ligesom halv ansigt af en have.
Ja,
altså simpelthen, der vokser nærmest træer og planter ud af mit ansigt. Det er ret vildt.
Det er super vildt, det ser, ja, fedt ud.
Og det var egentlig bare nogle få dage, og jeg sagde mest af alt ja til det, fordi at jeg ville prøve det der med at sidde make-up'en og det kæmpe udstort stykke. Og så var det nogle få dage, så jeg ville kunne holde det ud, fordi det tager jo så lang tid. Og det værste, det er jo, at man skal have lavet sådan en... Man skal have lavet sådan en gipsprøve,
ja, ja,
sådan, hvor man sidder nærmest helt, altså du sidder næsten helt inde i, hvis man har set den der Somewhere, har du set Somewhere af Sofia Coppola?
Ja, ja.
Der sidder han i sådan en på et tidspunkt,
ja, det er rigtigt,
og skal have lavet sådan en afstøbning, og det er simpelthen et mareridt. Du sidder bare sådan indespærret i lang tid i sådan noget gipsmaske, det hele er bare dækket til,
ja,
frygteligt, og jeg har lidt panik med sådan nogle ting. Så det måtte jeg også lige overleve, ikke? Altså, det er jo lidt sjovt nogle gange at udforske sin egen angst, ja, i det små. Så ja, det var en sjov oplevelse.
Ja, altså igen, jeg er nødt til at se, men det ligner til at også være regulær zombie-action faktisk. Altså, der er, ja, zombier, der angriber folk og sådan noget.
Ja, altså, jeg skal være helt ærlig at sige, jeg har faktisk ikke set heller den færdige udgave.
Nej.
For der skete så det, og det sker jo nogle gange, at når man så filmer på tysk, så dopper de nogle gange, og her, der skulle jeg egentlig have dobbet selv, hvilket var med, jeg skulle lave eftersynk, simpelthen, ja, ikke? Det kunne jeg så ikke lave, fordi at jeg skulle lave, jeg var på optagelse på dronningen.
Ah, ja.
Så de kunne simpelthen, vi kunne ikke få det til, og normalt, på en normal produktion, det her var så virkelig sådan art house, og totalt low budget og sådan noget. Så af en eller anden mærkelig grund, kunne de ikke lave det online. Det gør man altid. Mere og mere, ikke? Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor, eller også så fik de bare ligesom sagt til mig, at vi vil have hinanden. Det tror jeg nu ikke, fordi de var ret glade for min accent og sådan noget, så det var slet ikke det. Men så jeg er blevet dobbet, og jeg blev sådan mopset over det på sådan en måde, som var sådan lidt svær for mig, så derfor kunne jeg ikke rigtig tåle at se filmen.
Det forstår jeg så godt. Jeg kunne faktisk også godt fornemme i traileren, at du faktisk var dobbet.
Ja, det kunne du godt fornemme, ja, og derfor så jeg fik det sådan lidt sådan, fordi jeg har sagt til mine tyske agenter, jeg gider ikke at lave noget, hvis jeg bliver dobbet. Enten så tager de min accent.
For hvad den er.
Eller, ja, også så laver jeg det ikke. Altså, ja, jeg gider simpelthen ikke, fordi det er røvsygt, synes jeg. Vi bliver jo dobbet. Altså, alle ting, men så bliver alle dobbet.
Ja, ja, det er det.
Det er jo noget andet. Og jeg har lavet en anden tysk produktion, som er faktisk en virkelig god tv-serie, som handler om Bauhaus. Jeg ved ikke, ja, om du har set den. Den er virkelig, ja, virkelig god.
Ja. Det er en anbefaling så i hvert fald.
Ja, jeg er meget optaget af den. Og der spiller jeg ligesom sådan en rammefortælling, hvor jeg spiller en journalist, som kommer og interviewer Gropius, Walter Gropius, som startede Bauhaus, da han er gammel, og så kigger du tilbage i tiden. Så jeg er ligesom med i sådan en rammespor. Mm. Og det lavede vi på engelsk. Men i Tyskland.
Ja, der ved
det. Det var en tysk produktion, ikke?
Ja.
Men instruktøren ville have det på engelsk, fordi det er meningen. Men så i Tyskland,
ja,
og det havde jeg heller ikke tid til at komme ned og lave, så der, fair nok, der dopper de det så der, ikke? Så hvis man skal se den, så skal man altså se den internationale udgave af det, ikke?
Ja.
Fordi på alle andre platforme, så er det mig, der gør det på engelsk, fordi der er også en idé i, at du hopper frem og tilbage i sprog.
Ja.
Nå, det er så et tidsspor, men det er sådan lidt anstrengende nogle gange. Jeg har jo mødt flere, jeg har mødt min dopper i Tyskland,
ja,
og det... De har jo sådan en ærefrygt over vores arbejde. Og sådan, så altså, jeg har kæmpe respekt for det arbejde, de ligger i det. Så der er slet ikke noget. Det er ikke for disse dem, der dopper. Det er mere bare ærgerligt, at der ikke er lidt flere, der vil læse undertekst, ikke?
Jo.
I nogle bestemte lande.
Det tror jeg, at der er mange, der lytter med, der godt kan følge dig i. Nu nævner du netop dermed, at du kunne faktisk ikke komme ned og doppe på grund af dronningen. Så det er vel en fin overgang til at rykke til dronningen, som jo er en vild film på alle måder. Kan du huske, da du første gang bliver præsenteret for ideen, jeg ved ikke, kommer du med tidligt til den her film også?
Ja, jeg kommer med på en pitch.
Ja, hvordan
altså, pitchen er sådan set bare en kvinde forfører sin stedsøn-agtig.
Og allerede der lyder det jo kontroversielt, ikke?
Jo, altså, og så havde jeg jo arbejdet med Mariel Tugge og Maren Louise Kenne på Lang Historie Kort. Og vidste bare med det samme, da jeg mødte de to, det var to nye legekammerater, som ligesom jeg er vokset op med Annette K. og Pernille Fischer, så mødte jeg nogle nye legekammerater, som i den grad kunne definere mig. Og det er ikke sagt med dermed, at Susanne Bier ikke var det, eller Vinterberg, men det var noget andet, ikke? Hvor jeg ligesom får lov til også at blive inviteret ind tidligere i processen, og at man på en eller anden måde er medskabende i karakter i hvert fald. Ikke? Fordi det er jo deres historie, og det er dem, der skriver, og det er slet ikke på den måde. Men jeg har været involveret i processen fra helt spæd start.
Ja. Prøv at fortælle lidt om at lave dronningen og de reaktioner, I har fået på den, fordi som vi siger, det er en vild film på alle måder.
Det var sådan en film, hvor at film er jo samarbejde på alle niveauer, og det er det, jeg elsker ved det. Og her var det ligesom så markant, at alle bare bød så kraftigt. Det var ligesom om, at materialet var så vildt, og så jeg ved ikke, om man sådan nødvendigvis havde en følelse af, at det her det er noget særligt. Det ved jeg ikke, men alligevel var der bare der var en ret særlig følelse af det fra starten.
Og en karakter, man sjældent ser, i hvert fald en kvinde i dansk film. Altså, hvor meget betød det for dig, at du kunne få lov til ligesom, at prøve den type af?
Den har betydet alt for mig, den karakter. Det er der sådan set flere, der har. Men her var det ligesom om, at det kulminerede alt det, som jeg havde øvet mig i mange år. Fik jeg pludselig lov til at folde ud i et projekt. Ikke? Og det er også sjældent, at du... Det er ikke så ofte, at du har en film, hvor alting går op i en højere enhed, eller sådan, altså det er sindssygt godt manuskript. Det er enormt godt instrueret. Det er musikken, produkt, altså det fotografi, og altså det er ligesom om, at det hele ligesom på en eller anden måde står sådan og passer sammen, ikke?
Ja, det hele gik op i en højere enhed.
Ja, sådan havde jeg i hvert fald følelsen af, og derfor er det også et helt klart et projekt, som er særligt for mig, fordi det er sådan står meget klart. Jeg er meget stolt af den film. Jeg er meget stolt af mange film. Men den her er sådan lidt særlig, fordi det også er en voksen rolle, og kontroversiel på mange måder, og det er en modig film. Og altså, vi skulle være rigtig modige alle sammen, følte jeg.
Ja.
Jamen, og der var sådan et trygt forum at gøre det i. Så det var måske det, jeg prøver at sige, at der var sådan et fællesskabsfølelse af, nu gør vi det her. Det var selvfølgelig Mariel Tugge, der førte an. Det er hende, der har instrueret filmen, så det er hendes ligesom, det er det her, vi gør. Men alle stod der med alt det, de havde at gøre med.
Og du vinder en masse priser, og du får masser af positiv feedback på det. Har du også fået noget sådan, fordi den er jo kontroversielle ting, har du også oplevet nogen, der ligesom tænder af på den på en mere negativ måde?
Ganske lidt. Altså, jeg har faktisk været lidt overrasket over, hvor lidt det var, fordi jeg sad i, jeg kan huske, at jeg sad til Sundance, hvor den var udtaget til verdenspremieren. Og jeg havde selvfølgelig set filmen. Jeg fægter meget med arm og ben her. Jeg havde set den i klippebord, inden den blev lukket. Havde jeg været inde også og kigge. Men jeg havde faktisk ikke set en færdig film med færdig musik og sådan noget, før vi så den i Sundance med publikum. Og der var jeg så nervøs. Og jeg sad simpelthen og havde en følelse af, at lige om lidt, så rejser de sig op og buer af mig, og sådan, hvad bilder du dig ind og lave sådan en karakter og sådan noget. Jeg tænker, jeg bliver simpelthen, ja, kastet
ud. Du blev nødt til at flygte.
Og så gik det jo så utrolig godt, ikke? Og den vandt jo publikumsprisen i Sundance, altså, hvilket var helt overraskende for os alle sammen. Men jeg ville egentlig bare sige med det, at jeg havde sådan forberedt mig på ret meget. Sådan, men af en eller anden grund, så tror jeg også, fordi filmen ligesom er så hardcore og så godt lavet. Eller sådan, så det er ligesom, det handler ikke om, det er bare et perspektiv, som du ikke så tit ser.
Fuldstændig.
Og der var mange nye toner i den film. Og du er med hende og mod hende og med hende igen. Og, altså det er spændende på den måde. Og så er det jo blevet et visitkort ude i verden for mig. Fordi det er en film, som virkelig, virkelig mange har set. Og som rigtig, rigtig mange er vilde med af mine kollegaer ude i verden. Så det er sådan en, som min engelske agent, han er sådan, jeg sender bare dronningen, og så siger de ikke mere du, så ved de, altså du ved, han er sådan, han elsker den bare, så han er sådan, det er godt visitkort at have lige nu.
Så når du for eksempel laver Marianne George, har Julianne Moore så set dronningen?
Det tror jeg, hun har. Hun har i hvert fald set mit arbejde, fordi ja. Den første dag, jeg mødte hende, der kom jeg kørende fra set, og tilbage til basen, fordi hun var ikke med i den scene, jeg lavede den allerførste dag. Og så kommer hun gående fra sin sminkevogn og ser mig stige ud af bilen, og så kommer hun løbende hen imod mig sådan, ej, og dejligt at møde dig, og hvor er det dejligt, at du vil lave den her rolle. Altså på en måde, hvor jeg føler i hvert fald, at hun havde en vis respekt for mig, så jeg, det virkede som om, at hun havde set noget af mit arbejde. Jeg ved ikke, hvad hun havde set, men det virkede sådan. Og jeg ved i hvert fald, at instruktøren, han har set den, fordi at han sagde til mig, at han havde, fordi det er jo en mindre rolle, jeg spiller i Marianne George, men han havde været sådan på det her projekt, han havde ligesom Julianne Moore på, og så havde han ellers sådan, jeg vil gerne arbejde med hende der, og med ham der, og med, så han er bare siddet og peget, og så han sådan, vi prøver at ringe og spørge, om de vil, og så havde alle sagt ja. Så lige den er faktisk, har jeg fået på grund af det. Og Rematch, som er den serie, jeg kommer ud med senere på året, den har jeg fået allermest på grund af min engelske agent, der bare har pushet og pushet og pushet. Men så kan han sende dronningen som et visitkort, der viser, hvem jeg er som skuespiller. Og på den måde, så er det ligesom et godt visitkort.
Det må man sige. Og du spiller jo royal i Marianne George, og det gør du også i en af de helt store danske film fra 2021, Margrethe den Første,
ja.
Som jo er en stort anlagt kostymefilm. Den dyreste, en af de dyreste, hvis ikke den dyreste danske produktion nogensinde. Var det en helt særlig oplevelse at stå her og spille Margrethe den Første, kostymer? Altså.
Ja, det var helt fantastisk. Og jeg havde jo prøvet det en lille smule i En Kongelig Affære.
Ja, du er vant til at spille royale.
men det her var bare noget helt andet, fordi jeg jo spillede hovedrollen, og altså fuldstændig fantastiske kostymer, og flettet hår, og store, altså det var en meget stor produktion at være med på. Og så var det jo corona. Så det endte med at blive en meget speciel oplevelse, fordi vi blev lukket ned efter 2 uger. Stod jeg sådan bogstaveligt talt med armene ude og nogle meget lange ærmer og et eller andet, og så kommer der ligesom nogen ind og lukker os ned, og vi bliver sendt hjem, og verden lukker ned. Og det var sådan en absurd følelse, fordi at der, vi også har en scene i filmen, hvor vi sidder og taler om, at noget med pesten og men han var i karantæne, så ingen ville gå derind, og altså der var sådan nogle ting, der resonerede ned i materialet på sådan en ret vild måde. Og så sad vi jo bare og ventede hele ja. Skandinavien der, ikke? Altså, eller det hele verden jo, men altså vi var jo fra Sverige og Norge. Og,
ja, det var jo en kæmpe produktion jo.
En kæmpe produktion, der bare sådan bum, så tog vi bare hjem til hver vores land. Og så sad vi ligesom og ventede og anede ikke, om vi kom i gang igen, og det var meget specielt, ikke? Som jo alle havde det i verden. Og så var vi så faktisk en af de første produktioner, internationale produktioner, der gik i gang. Så vi kom ned til Prag, en helt lukket by, der var ikke et øje. Altså, man gik over Karlsbroen, hvor som plejer at være, altså, milliarder af mennesker. Der var 5 mennesker på Karlsbroen, ikke? Og det var os, der gik over den. Altså, det var sådan helt vanvittigt.
Surrealistisk.
Helt surrealistisk. Og ja, vi måtte jo ikke noget, så vi sad sådan isoleret nede i en bunker, som vi kaldte det, fordi der var sådan en kælder på hotellet med ikke nogen vinduer. Og der kunne vi så ligesom få noget mad ned og sidde og spise. Vi måtte være sammen. Så det endte med at blive sådan en mini-union nede i bunkeren, hvor vi så sad Norge, Sverige og Danmark og spiste lidt mad sammen, og så tog vi på arbejde, ikke? Det var en meget, meget, meget speciel oplevelse, og derfor blev den, den blev så særlig, og da vi så endelig jo kom i land med at lave den, og vi så havde premiere, så havde det været lukket ned igen, og så var vi en af de første film, der så kom ud og åbnede Biografklub Danmark i september eller sådan noget, hvor at der pludselig blev lukket op, fuldt op, hvor der kun havde været, du måtte kun sidde på hver andet sæde indtil da. Så da vi så skulle ud og lancere den, så var vi på sådan en biograftur, hvor man bare havde sådan, ja, yeah, vi vil bare i biffen nu, ikke? Ja. Altså.
Og den bliver jo heldigvis en stor biografsucces også, Margrethe den Første, og altså, ja, en af de største, mest ambitiøse danske projekter i nyere tid, må man sige. Nu har du talt rigtig meget om, hvordan du ligesom går til de forskellige karakterer. Nu synes jeg, det kunne være interessant at dykke ned i din aktuelle film, Birthday Girl. Vi har talt om dine forskellige roller. Kunne du ikke egentlig prøve at sætte et ord på, når du skal finde en rolle eller vælge en rolle, du gerne vil være, hvad kigger du efter i første omgang, og måske hvad er det, der tiltaler dig ved Birthday Girl?
Da Michael Nord sendte mig manuskriptet, så frem for alt synes jeg, at det var en meget, meget vigtig og spændende fortælling. Og så havde jeg en fornemmelse for en meget spændende karakter, som jeg ikke har prøvet at spille før. Og jeg kan ikke forklare dig, hvad det er, men jeg kunne bare se ligesom sådan en blyantstreg rundt om en karakter, som jeg virkelig havde lyst til at give kød og blod. Så holdt jeg møde med Michael. Jeg har selvfølgelig set hans film og hans arbejde i det hele taget, og kender ham en lille smule, men skulle jo lige finde ud af, hvad er det, du vil, fordi det var jo ikke et helt færdigt manuskript, jeg fik ind ad døren. Det ligger jo i et eller andet drafting. Så jeg skulle sådan lige finde ud af, hvad hans vision var, og finde ud af, om jeg ville kunne hjælpe ham det rigtige sted hen, eller det ikke var mig, der skulle lave det. Altså det kan jeg bedst lide, når jeg har sådan, okay, det her materiale tiltaler mig, men kan vi komme på samme bølgelængde, ja, på en eller anden måde? Kan jeg hjælpe dig med din vision, eller kommer jeg til at hive i en forkert retning? Og så havde vi et fantastisk møde, hvor at, jeg kunne mærke, okay, det kan blive rigtig sjovt og inspirerende, det her. Fordi vi ligger ligesom oven på hinanden, og ja, det er spændende, og det er spændende, og det er spændende. Så startede der sådan et samarbejde, hvor at vi talte manuskript og karakterer, og han involverede mig i al sin research, som jo er den her cruise industry, ja, ikke? Som simpelthen har en råden bagside, hvor at der ikke er nogen regler, at der ikke, eller der er ikke noget politi på internationalt vand, og du har simpelthen ingen steder at gå hen, hvis der sker en forbrydelse. Og det havde Michael på en eller anden måde fået opsnappet. Han kommer fra dokumentarfilmen, så han er sådan i forvejen optaget af arenaer og ting, som han så dykker ned i, og sådan, hvad er der af fortælling her, og sådan noget. Og så var han faldet over, men det kan, har han jo sikkert selv fortalt. Men
ja, der kommer i hvert fald en podcast med ham,
ja, fortælle, podcast,
hvor han også dykker lidt med i det,
ja,
her.
Ja, præcis.
Som
og,
du siger.
Og det hele, det synes jeg var utroligt spændende. Og så inde i det var der så en mor-datter-fortælling, som var det, jeg ville kunne byde ind med. Og det kunne jeg også mærke var en vigtig fortælling for ham inde i filmen. Så jamen, hvordan har jeg forberedt? Altså, fordi at det tog lidt tid at få finansieret filmen, så var jeg egentlig involveret i lang tid. Og så mens vi ventede, så gjorde vi det færdigt ligesom, altså manuskriptet færdigt, hvilket vi jo selvfølgelig også skulle, men vi vidste ikke helt, hvornår skal vi lave den, ikke? Så jeg holdt sådan lidt åbent til, at vi skulle lave den, fordi sådan er det jo også nogle gange, den måde, jeg arbejder på, når jeg bliver involveret. Så er jeg også sådan ret loyal over for projektet, og så sætter jeg mit navn på en ansøgning, og så er den jo ude og søge penge, og så holder jeg også åbent, så kan det godt være det, jamen, så skete det alligevel ikke der, ikke? Ja. Og den risiko tager jeg så som regel, at nå, så holdt jeg fri i stedet for, ikke? men det bliver man nødt til, fordi ellers kan man ligesom ikke få finansieret de her ting, fordi at der skal så meget finansiering på plads ude i Europa. Og så i hvert fald, så havde vi haft en masse tid til at arbejde på manuskriptet, og Jesper Finker og Michael Nord havde skrevet det færdigt, og vi havde talt karakterer, og vi havde også besluttet, hvordan hun skulle se ud nogenlunde, og så det hele var sådan klar. Fordi da jeg så lige pludselig blev den så greenlightet, og så havde jeg lige sagt ja til et andet projekt, fordi jeg havde sådan, jeg kan ikke blive ved med at gå og vente nu. For nu er der kommet et udenlandsprojekt, hvor jeg skulle spille over for Tim Roth. Kun Tim Roth og jeg. En film, der hedder Poison, som ikke er kommet ud endnu. Men jeg var sådan, det bliver jeg simpelthen nødt til at lave. Så det endte med, at de to projekter lå back to back. Men fordi vi så havde haft hele den der lange forberedelse, og karakteren ligesom havde levet inde i mig i lang tid, fordi alt det, som jeg fortalte om tidligere, hvor jeg skriver på karakterer og samler ting ind til en emotionel bank, det havde jo foregået. Så jeg havde ligesom karakteren derinde et sted.
Så var det bare med at tænde kontakten?
Ja, egentlig måde. Var det sådan en følelse af, at alt forarbejdet havde vi lavet, så tog jeg lige ned og lavede en anden film.
Ja.
Og så kom jeg tilbage, og så havde jeg kun en uge. Så der fik jeg påsat hår, påsat en negle, vipper, spraytan, bum, kostymeprøver, op, og så gik vi bare i gang. Men jeg følte mig godt rustet, fordi at jeg vidste præcis, jeg havde en fornemmelse af, at Michael og jeg var i gang med at undersøge de samme ting. Jeg følte, at vi havde arbejdet i lang tid, inden vi stod på optagelse.
Ja.
Så på den måde så var forberedelsen sådan lidt, ja, ikke nødvendigvis helt naturlig, fordi der lige kom et andet projekt ind imellem. Men, og det gør man jo nogle gange, men det her var så markant anderledes. Til gengæld, når vi optager, så er jeg meget optaget af at undersøge momenter. Så alt det forberedelse, som gerne bare skulle ligge inde i kroppen og imellem os, og sådan, det behøver vi ikke at skulle bruge mere tid på at snakke om, når vi er på optagelse. Fordi det der har man simpelthen ikke tid til. Så jeg er meget hurtig til at kaste mig ud i ting, se hvad der sker. Jeg er ikke så bange for, om det er dårligt. Og jeg har sådan en saying, når der bliver sagt, åh, værsgo, eller and action, eller hvad man nu siger. Så tænker jeg ind i mig selv, jeg aner ikke, hvad der sker. Og nogle gange råber jeg det op, råber jeg højt, så råber jeg, mind the gap, bad acting is coming up. Ikke? For ligesom at sådan, hey, jeg tager ikke ansvar for, om jeg er god eller dårlig. Jeg gider ikke at blive vurderet. Nu lægger vi alt for forfængelighed fra os. Så det er ligesom det går ud på for mig, når vi er på optagelse. Så har vi alt det der med os, manuskriptet, al researchen, al fysikken, som vi har snakket om og arbejdet med. Og så skal du bare undersøge momenter. Og så skal vi bare aflevere materiale til klippebordet. Ikke? Ja. Det er sådan, jeg har det. Og der er han rigtig sjov at arbejde med, Michael, fordi han er jo på samme måde interesseret i sådan momenter. Og går også nogle gange med det, der opstår. Så det er også nogle steder kan have en vis form for element af improvisation, og det er sjovt at være på optagelse på den måde.
Ja, det lyder i hvert fald meget spændende, og nu, hvis vi lige hurtigt tager den her emotionelle bank på din karakter, Nana,
ja.
Som jo er en interessant karakter, også det jeg rigtig godt kan lide ved filmen, det er, uden vi skal spoile noget, det er jo, at vi får en masse ting at vide, uden at få det rigtig konkret at vide. Og det synes jeg også er super spændende, fordi så kan man også som se at tillægge det en masse ting, som jo kan betyde det ene eller andet. Men den her, hvor stor backstory har du skrevet på Nana? Ved du præcis, hvad der er sket, hvor hun kommer fra, de her traumatiserende situationer, hun har været ude for? Er det alt sammen noget, du godt ved?
Det er i hvert fald noget, jeg har en fornemmelse af, og jeg har en masse billeder på det.
Ja.
Det er ikke sikkert, at jeg ved, fordi det er også en ting, jeg har sådan. Jeg har ikke besluttet noget om Nana. Altså, eller det har jeg selvfølgelig, har jeg måske besluttet, hvordan hun ser ud. Det har jeg jo selvfølgelig været med til at beslutte. Og jeg har også, men de ting, som jeg har opfundet, der er sket, er ting, som jeg jo ikke ved, hvordan præcis ser ud, for det er jo ikke sket. Men altså forstår jeg, hvad jeg mener? Ja, ja. Det er sådan, det er mere sådan en fornemmelse af, jeg har nogle billeder af Nana, der kommer fuld hjem måske, og Sille, der står i døren og kigger. Og, altså jeg har sådan nogle fornemmelser af nogle oplevelser, de har haft sammen. Sådan noget.
Ja.
Sådan noget digter jeg. Fordi det er brugbart materiale til at få skabt en afstand mellem de to karakterer, og få skabt noget, som man på en eller anden måde sådan en lidt dårlig smag i munden for min karakter, sådan, åh, har jeg været der på den rigtige måde, og alt det der, ikke? Og det er også med til at skabe en længsel, som er det, som jeg er rigtig stolt af ved filmen, at begge karakterer har en længsel efter hinanden, som jeg tror er noget, at alle mennesker kan spejle sig i. Og det er klart, at når man laver en film, så sætter man det jo dramatisk på spidsen. Så det er jo en voldsom historie, fordi den også er sat i den arena, den er sat i. Men der er mange ting inde i filmen, som er enormt relaterbare i forhold til forældre og barn, og i forhold til at være til, eller sådan,
ja,
med hvad du nu har at slås med i din egen bagage.
Ja, fordi som du siger, der er ligesom to spor i filmen. Ja. Der er jeres mor-datter-forhold, ja, og så er der hele det her spor, hvad der er sket med din datter.
Ja,
det
er sådan en psykologisk thriller, eller et spændisk drama, eller hvad man nu skal sætte på af genre, ikke? At du med karakteren i at finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket. Ikke?
Jo, samtidig med, at du også på en eller anden måde får oprullet deres forhold.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om samarbejdet med Flora Ophelia, altså en af dansk films største talenter, hvis du spørger mig.
Også mig.
Prøv at fortælle lidt om det. Når du kaster dig ud i samarbejde med en ung skuespiller her, altså hvordan er der noget specielt, I taler om? Eller som du siger, I har talt om det på forhånd, og så optager I bare, og så spiller hun med på det, eller hvordan går du til den?
Altså, Flora og jeg har haft sådan en lidt sjov forhistorie, fordi for det første så ligner, altså har vi jo sådan den samme baggrund. Hun var med i Melodi Grand Prix, Børnemelodi Grand Prix, da hun var 9. Jeg var med i Voksenmelodi Grand Prix, da jeg var 14. Hun startede tidligt. Hun fik jo kæmpe roller på film tidligt. Ja. Det har jeg også gjort. Så vi har sådan lidt sådan samme baggrund. Og derfor var der en instruktør, som Flora har arbejdet med, som simpelthen ringede til mig på et tidspunkt og sagde, vil du ikke være en, der, som Flora kan ringe til?
En form for mentor? Eller?
Ja, men mentor er ikke det rigtige ord, fordi at det er sådan, det ved jeg ikke.
Rådgiver, eller hvad?
Ja, eller sådan en sparringspartner, mere kalde det, ikke? Fordi at det, i virkeligheden, det jeg gør, det er jo bare at stille spørgsmål. Og det er jeg god til. Jeg er rigtig god til at stille spørgsmål, sådan så folk mærker, hvad de egentlig har lyst til, og hvad de egentlig selv synes. Så det var egentlig bare det, jeg skulle. Og så er det klart, så kan jeg jo også dele lidt erfaring ud. Jeg kan jo godt sige, at jeg oplevede sådan her, da jeg var, og sådan, men det er jo en anden tid, og der er jo mange ting, som ikke er det samme. Men jeg har jo prøvet meget af det, hun står i, selvfølgelig. Så vi havde sådan nogle telefonsamtaler, sådan en halvandet år før, vi overhovedet skulle lave den her film.
Altså, I vidste slet ikke, I skulle være i den her
film? Nej, vi anede ikke, vi skulle lave det her projekt sammen. Altså, jeg tænkte da på et eller andet tidspunkt.
Så skulle det nok ske.
Der håber jeg da, at jeg skal stå over for hende, for jeg synes, hun er en fremragende skuespiller. Og hun har sådan en emotionel dybde og et meget særligt brændende nærvær. Og det er bare noget, du ikke kan købe for penge. Det er bare sådan, værsgo, der var det. Ikke? Så jeg har selvfølgelig holdt øje med hende. Og så havde vi de her samtaler, og så mødte vi faktisk først hinanden, da vi skulle lave Birthday Girl. Og den første gang, vi mødte hinanden, var til en improvisation, fordi Michael ville gerne have, at vi improviserede over nogle af de første scener i filmen, hvor vi kommer ind i kahytten, og, fordi at de havde skrevet scenerne, men de ville gerne, hvad er det egentlig, de siger, de her karakterer. De ville gerne have lidt hjælp til det. Så jeg blev sat stævne ude på Nordisk Film på et kontor sammen med Flora og Maja, som spiller veninden, som også er med på cruise. Og så improviserede vi, og det gik bare så nemt og sjovt. Og de der to piger, de fyrede den bare af og improviserede. Jeg var bare sådan, hold nu op, det bliver sjovt det her. Ikke? Fordi de kunne bare alt muligt. Altså, Maja har også lavet en stor hovedrolle i en tv-serie. Og, så de begge to ret erfarne i virkeligheden, i forhold til, hvor unge de er. Så det var bare sjovt og spændende. Og så så gik der lidt tid, fordi så skulle jeg ned og lave en anden film og alt det der. Og så skulle vi jo så afsted og lave vores film. Og så var vi jo afsted og gik ombord på et skib hver morgen. Vi boede på et hotel sammen, og så gik vi ombord på et skib hver morgen, som gav det en vis troværdighed, selvom at vi ikke nødvendigvis var ude at sejle. Men at man gik ligesom ombord på det her skib og havde den arena og havde en lille kahyt, man kunne ligge sig i, hvis man havde en lille pause og sådan noget. Og så havde vi nogle ret voldsomme scener, vi skulle lave sammen, og også nogle sjove scener, vi skulle lave sammen, og en masse improvisationer, vi skulle lave sammen. Og, altså, det har været en kæmpe oplevelse at møde hende og stå overfor hende, og jeg synes, hun er meget professionel og meget, meget dygtig, og så er hun et vidunderligt menneske. Så vi ses stadigvæk nu, vi er blevet rigtig gode venner. Efter den her film er vi blevet meget tætte. Så ja, jeg har kun gode ting at sige om hende, og jeg synes, hun står meget stærkt også i filmen. Og det var vi havde også en naturlig fysik, du ved, selvom at den er lidt broken i serien, så skal du jo, eller i filmen, så skal du jo være, ja, du skal have en tillid. Og der var en stor tillid i forhold til ligesom at ture og levere ting.
Jamen, jeg var utrolig rørt også af jeres forhold, og filmen generelt var en meget frustrerende oplevelse, fordi det er jo en meget frustrerende film, kan man sige, fordi I ender altså i en situation, som nærmest er umuligt på en eller anden måde, bliver umuligt at løse.
Forhåbentlig frustrerende på en god måde.
På en god måde, ikke? Men ja. Også på den der indignerende måde, hvor man bliver indigneret over de forhold, I egentlig er under på den her cruise, ikke?
Jo, og det er jo, altså, det er jo også måske det, som jeg hægtede mig på, også i allerførste omgang hos Michael, at der var de to spor. At jeg kunne mærke, at der var en indignation over, at kapitalismen på en eller anden måde udnytter den menneskelige sårbarhed.
Ja.
Og det er jo ikke noget nyt. Altså, det foregår jo mange steder. Men her er det ligesom så specifikt.
Ja, og kommercialiseret på en eller anden måde.
Ja, men kommercialiseret på, at nu skal vi have en fest, og vi skal drikke os fulde, og jo fuldere, jo bedre, ikke?
Ja.
Jo større fest, jo bedre. Og så er der altså bare den bagside, at der er simpelthen ikke nogen, der samler dig op. Nej. Og det er jo ret voldsomt.
Det må man sige.
Og jeg håber da bare, at fordi der er jo en masse, i virkeligheden er der en masse sager, som ligger derude og ikke rigtig bliver løst og ikke kommer i retten. Så, ja.
Så det er et virkelig ægte problem.
Det er
et
ægte problem. Og så spejler det jo, kan du sige. Det er også en metafor for nogle andre gange, hvor lovgivningen spiller lidt for lidt, fordi den ikke er god nok eller noget, ikke? Altså, hvor man siger ligesom, hvordan, når man er overladt lidt til sig selv med nogle bestemte ting, ikke?
Jo. Vi er ved at nå til vejs ende her. Jeg har to spørgsmål tilbage, hvis vi kigger lidt. Nu nævnte du Tim Roth. Jeg bliver nødt til at følge lige at spørge ind til. Filmen hedder Poison?
Ja, Poison. Det er en filmatisering af et teaterstykke, som er lavet af en hollandsk dramatiker, og som har været spillet i hele verden på alle mulige scener. To mennesker, som taler i halvanden time, ikke?
Jo, og prøv at fortælle om Tim Roth, altså fantastisk skuespiller.
Fantastisk skuespiller. Vidunderligt menneske. Ja, det var en meget stor oplevelse. Jeg ved ikke helt, hvornår den film kommer ud, og jeg ved heller ikke, om det er jo udfordrende, det der med at lave et teaterstykke på film, ikke? Fordi du har pludselig en helt anden, jeg havde lange monologer og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan bare en helt anden slags film. Men det er en meget smuk projekt, og det var en virkelig, altså en kæmpe udfordring for mig på engelsk, ikke? Og jeg måtte gerne have min accent og sådan noget, det er slet ikke det, men stadigvæk. Og det, jeg var rigtig glad for, det var, at jeg havde lavet Forhøret, som er bygget over. Altså, som jeg havde lavet jo første sæson, hvor jeg spiller et afsnit over for Ulrik Thomsen, men så havde jeg hele anden sæsonen, hvor det var mig, der var den, og står over for en ny skuespiller i hvert afsnit, men en lang scene. Så jeg havde ligesom prøvet det der, med de der lange, lange forløb, og skulle lære sådan. Altså, vi lavede et take, jeg lavede et take med, på Forhøret med Olaf Johannesen, hvor vi lavede hele afsnit 1, i en køre, 40 minutters take.
Shit, ja.
Altså, det var helt vanvittigt,
det er vildt, ja.
Men altså, den muskel havde jeg simpelthen fået trænet så meget, Så det der med lige pludselig at skulle ned og lave sådan noget, mange, mange sider i træk, som vi skulle lave her hver dag, det var ikke nemt. Det var meget svært, men jeg følte mig bedre rustet, fordi jeg lige havde været igennem hele det der. Så det var bare dybt taknemmelig for, at det kom i den rækkefølge, fordi at jeg havde simpelthen noget erfaring at læne mig ind i.
Ja, og så hjælper det nok lidt, at Tim Roth spiller over for dig, tænker
jeg. Jo, og han, altså, vi havde 2 uger inden, at vi filmede, hvor at vi simpelthen sad og lærte teksten, så vi kunne nærmest hele teksten udenad. Og han hjalp mig også med noget udtale, og altså, så det var sådan en meget, meget fint samarbejde.
Det sidste, jeg lige vil spørge dig om, jeg ved ikke, hvor meget du kan fortælle om det, men jeg er rigtig spændt på en kommende dansk film,
ja,
der hedder Pigen med nålen.
Ja.
Du spiller Dagmar Overby,
ja,
som er altså Danmarks vel nok største seriemorder,
ja,
kendt som englemageren. Kan du afsløre noget som helst om, altså, du spiller hende, altså, hvordan har det været at gå ind i hende? Jeg ved godt, du kan nok ikke afsløre så meget.
Nej, jeg kan ikke afsløre så meget. Jeg kan bare sige, at det er et vildt projekt. Ja. Altså, det kan jeg bare sige. Det er en meget spændende instruktør. Det er Vic Carmen Sonne, der spiller hovedrollen. Og så spiller jeg Dagmar Overby. Jeg har jo ikke set noget nu. Jeg skal lave eftersynk om lidt. Jeg er meget spændt på den film. Det var en meget speciel oplevelse at lave det, og udfordrende på alle mulige måder, men også utroligt inspirerende og spændende.
Ja, men så, også at skulle ind i hovedet på hende, på hende her, Dagmar Overby.
Ja.
Det har været vildt, tænker jeg.
Det har været lidt vildt.
Ja. Det kan være, vi snakkes med på et andet tidspunkt.
Ja, jeg tror hellere, vi må vente til at se, hvad der sker med den film, og så må jeg komme og fortælle noget om den.
Ja. I mellemtiden, så skal man gå i biografen og se Birthday Girl, som altså kan ses i biograferne for 4. april. Og ellers så kan man tune ind på nogle af dine kommende tv-serier, som også kommer, og så kan man jo holde øje med Poison, hvor den eventuelt skulle komme ud osv. Der er masser af projekter, der allerede er ude, og flere på vej. Vi glæder os, Trine, til at se endnu mere fra dig.
Tak for, at I måtte komme.
Tak for at lytte til Kino.dk's filmpodcast. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så tøv ikke med at anbefale os til alle dine film- og serieglade venner. Husk at abonnere på podcasten, hvor end du lytter til os, så får du nemlig en påmindelse, hver gang der er en ny episode klar. Og hvis du ikke allerede har anmeldt os, så send meget gerne 5 stjerner vores vej. Savner du mere film- og serierelevant stof? Så kan du altid besøge kino.dk eller streamingguide.kino.dk, hvor vi dagligt deler det nyeste fra underholdningsverdenen.